From the conference center.
Сурлагын хотын ариун сүмийн талба дэх чуулганы төвөөс нэвтрүүлж байна. Энэ бол Иесус Христосийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 177 дахь ерөнхий чуулган юм. Яриаг өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий үдирдэгчдээ сонгодог бөгөөд энэ хуралдааны дууллыг Мормон Табернаклийн найрлуулж дуулж байгаа билээ.
This broadcast is
from Communications. Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгэ болгон нэвтрүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэг хуулбарлал хийх, бичиглэн болон өөр бусад арга хэрэглэхийг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Сүмийн тэргүүн зэрэг ерхэл тэргүүн ерхэллийн 1-р зөвлөх Thomas S. Monson энэ хуралдааныг удирдах болно.
We welcome you this afternoon.
Иесус Христосийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 177 дугаар ерөнхий чуулганы 5 дахь болон төгсгөлийн ерөнхий чуулган 5-аа морилхыг бид энэ өдөр та нараас урьж байна. Энэ хуралдааныг өдөрдөж байгаа ерхийлэгч Горнби Хинкли Монсонах намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Радио, телевиз, интернет болон сателлайтаар дамжуулан оролцож буй сүмийн гишүүд болон найз нартаа бид өөрсдийн мэдлэгээ болон ажлыг илгээе. Энэ хуралдааны хөгжмийг Табернаклийн найрлуучид Крейг Джессеп болон Мак Уилбергийн удирдлагын доор дуулж Бонни Гудвилл бадарч бишгэр хөгжмийг тоглох болно. Найрлууд энэ хуралыг From All That Dwell From The Skies дуулыг дуулснаар эхлэх болно. Үүний дараа нээлтийн залбирлыг далын ахлагч H. Ross Berkman хэлнэ. Нээлтийн залбирлын дараа найрлуу There Is Sunshine In My Soul дуулыг дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулганы ахлагч Elton Perry болон ахлагч Henry B. Iron бидэнд ярих болно. Тэдний ярианы дараа далын ахлагч Gary J. Coleman болон залуу хөвгүүдийн ерхийлэгч Charles B. Dahlquist-ийн үгсийг сонсох болно. Найрал дуучид.
Our eternal Father in heaven.
Мөнхийн Тэнгэрт эцэг.
Бид нар дрохнаар толгой доошуулаад
өнөөгдөний сонсон тэр үгсийг санах
үн танд
баярсандаа илэрхий.
Мөн одоогийн яриаг сонсохдоо бидний зүрхийг нээлгэж
мөн энэ үгсийг сонсохдоо амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд манд та тусалж өгөөрэй.
Мөн энэ үгсийг хийж зөвхөн сонсох биш.
Тэр үгсийг хийхэд манд тусалж өгөөрэй.
Or by reading those and hearing them from other sources.
Бид бас тэр үгсийг уншиж аль эсвэл сонсохдоо бидний амьдралыг сайжруулж өгөөрэй. Мөн манай хүмүүсийг та эзэлж өгөөрэй. Манай сүм гишүүдийг, манай номлогчдыг та эзэлж өгөөрэй. Манай тэргүүдийг та тэднийг эзэлж мөн хамгаалж өгөөрэй. Одоо биднийг ариун сүнсээр айлж, мөн тэр ариун сүнсээр сонцоход манд та тусалж өгөөрэй. Мөн Иесус Христийн сургаалыг дагаж, мөн хүн бэрхшээлүүдийг дагахад манд та тусалж өгөөрэй. Ийм бүгдээ Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Сололагийн хөндийдэх нэгэн гадсны чуулганд зориулан хийх ажилтаа байхад би санварын төлхөрүүдийн тухай ярихаар Дикни бүлгийн нэгэн залуу эрхлэгчийг урьсан юм. Санварын бүлгийг тэргүүлэн удирдах төлхөрүүдийг эзэмшдэг. Маш чухал албан тушаалуудтайг нь түүнд би ойлгуулахыг хүссэн юм. Эдгээр төлхөрүүдийг барих агуу үүрэг хариуцлахын тухай болон энэхүү бүлэгт хамаарагдах гэдэгт нь ямар онцгой зүйл болох тухай бид ярилцсан билээ. Энэ богино ярилцлагын төгсгөлд бүлэгт нь хідэн гишүүд байдгийг түүнээс асуусан. 14 гэж тэр хариулав. Хідэн итвэхтэй вэ гэж дахин асуув. 12 гэж тэр хариулав. Тэгээд намайг нөгөө хоёр нь яасан бэ гэж асуухад тэрээр би тэднийг бүлгийнхээ идэвхтэй гүшүүд болохын тулд хичнээн ажиллах хэрэгтэйг тэр асуув. Тэр их хугацаа орох вэ гэж түүнээс асуухад 3 сар орох байх гэж тэр хариулав. Би түүнд зүтгэл чармалт өгсөн. 3 сарын дараа бараг өдөр бүлгийнх нь гүшүүд одоо идэвхтэй болсон гэсэн загт нь түүнээс авсан. Тэрээр тэдэнтэй найзууд болсон төдийгүй нэг нь Дикни бүлэгт эсэж байгаа ба нөгөө нь багшаар томилогдсон гэжээ. Энэ надад итгэлийн аргагүй мэд санагдсан. Энэ сануургаа хүндэтгэж их эзний түүнд өгсөн даалгавруудыг биелүүлэхэд сануурын төлхөрүүдийг хэрэгэлсэн нэгэн гайхамшигт жишээ юм. Сануурын хүчийг ашиглан энэ дэлхий дээр өөрийн ажлыг үүсгүүлэхэд бүх зүйлүүд нь түүнд шаардагдсан гэдгийг би мэдэрсэн. Их эзний үүсгэн байгуулсан төлөвлөгөө гайхамшигтай гэдэг мэдэгдэж байсан. 14 арай хөрөөгийн энэ залуу хүү амьдралынхаа туршид үйлчлэхэд нь бэлтгэх үн цэнтэй сургалтын хүлээн авсан юм. 5-6 жилийн дараа тэр амьдралынхаа 2 жилийг Иесус Христосийн хожим гүгэнт төсөмийн номлогчоор үйлчлэхэд зориулсныг нь харуулсан тэмдгийг пижакен дээрээ зүүсэн байхыг төсөөлж байна. Тэрээр бусдад үйлчлэх санварын зэрэгэ хэрэгэлснээр сурч буй туршлахын дээр мөн түүний энэхүү бэлтгэлийн авцад мянган номлогчдын өнөө үед дэлхий дахин тунхлаж буй Захаас болон сэргээлтийн талаар тэр хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна. Энэ бидний үед, цагийн бүрэн дүүрэн үед сонсож дагсан хэн бүхнийг ажиллахын тулд сайн мэдэн сэргээлтсэн гэсэн Захаасыг биелүүлэхэд чухал байх болно юм. Тэр зүйлүүдийг хийхин тулд тэр энэ бүхэл чадлуудыг бий болгоно. Цагийн бүрэн дүүрэн үйн өөрийн оюун ухаан дах шашны тухай эргэлзээг тайлхын тулд хариулт хаан ой модон очин залбирсан 15 арай хүрээгүй нэгэн залуу үзэгдлээр эхэлсэн билээ. Йозеф Смит түүнд илчлэгдсэн гайхамшигт үзэгдлийг дараах үгсээр илэрхийлсэн. Энэхүү гэрэл миний ихт дээр ирэхэд гэрэл гэгэн дүрслэхэн аргагүй ирхэмсэг хоёр хүн агаар зогсож буйг харлаа. Тэдний нэг нь намайг нэрээр минь дуудна нөгөө рүүгээ зааж энэ бол миний хайртай хүү түүний үгийг сонсогтун гэж хэлжээ. Нөгөө рүүгээ зааж энэ бол миний хайртай хүү түүний үгийг сонсогтун гэлээ. Энэ үзэгдэл нь бурхан бидний эцэг болон Иесус Христ түүний хайрт хүү нар нь хоёр салангат хүмүүс гэдгийг илчилсэн юм. Хоёулаа төгс төгөлдөр болон алдаршуулсан бие махбодтой бөгөөд энэ олон зууны туршид бурханы тухай буруу ойлгож байсныг залруулдаг. Иймээс Йозеф Смит итгэлийн тунхаглалыг бичгтээ хамгийн ихэнд нь бид бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг гэж хэлсэн байдаг үлээ. Анхны үзэгдлээс болоод бошиглогчийн тухай буруу мэдээлэл түүнд итгэхгүй байх зэрэг зүйлүүд гарч ирэхийг мэдэж байсан болохоор Иесус Христийн бас нэгэн гэрчлэл болох Мормоны номыг ихэдсэн авчирсан юм. Библийн нандин нөхөр болох энэ ариун сүдрийн эртний үеийн ботин Иесус Христийн мөнхийн сургаалыг бүрэн бүтнээр нь агуулдаг юм. Энэ нь мөн Йозеф Смит үнэхээр бурхны башиглагч байсан гэдгийг дэлхий дахинд баталдаг. Мормон номын гарч ирэх тухай сургаал ба гэрээнд ийхүү тунхагласан байдаг. Бурхан Йозеф Смит онгод оруулсан тушаалуудыг сургаал ба гэрээнүүд ийхүү тунхагласан байдаг. Бурхан Йозеф Смит онгод оруулсан тушаалуудыг өгсөн. Тэрээр түүнд Мормон номыг орчуулах урдчлан бэлтгэгдсэн байсан хүчийг Тэнгэрээс өгсөн билээ. Энэ унсан хүмүүсийн тухай шастар болон харийнхан бол еврейчүүдэд зориулсан Иесус Христийн сайн мэдээг бүрэн бүтлээр нь агуулдаг юм. Энэ илэрхийлэлтээр өгөгдсөн бөгөөд сахиулсан Тэнгэр бусдад болтолч тэднэр дамжуулан дэлхий дахинд тунхаглагдах болно. Энэ ариун судрууд үнэн ба эртний үетэй адил өнөө үедж бурхан өөрийн ариун ажилд хүмүүнийг дуудаж тэдэнд илэрхийлдэг гэдгийг баталдаг. Морон номын орчуулга нь гайхамшиг бөгөөд энэхүү номын ариун үндсийн баталгааг өгдөг. Оливер Каудриг бошиглогчийн бичээчээр үйлчлэхээр 1829 оны 4-р сарын 5-нд Пенсильвания мужийн Хармонд ирэхэд зөвхөн хитгэн хууц орчуулагдад байлаа. Тэр үдэш Оливер, Йозеф II хамт сун шүн өрөө болтол бошиглогчийн дуршлахын талаар ярилцжээ. Хоёр өдрийн дараа 4-р сарын 7-нд тэд орчуулгын ажлаа эхэлсэн билээ. Дараагийн 3 сарын турш Йозеф маш хурдтайгаар орчуулж ойролцоогоор 500 хэвлэлийн хуудсыг 60 өдөр ажиллан орчуулсан байна. Оливер энэ гайхамшиг туршлагынхаа талаар инхүү бичсэн байдаг. Тэнгэрээс илэрхийлэгдсэн үгсийг сонсож би агуу талархлаар дүүрэн байсан тэдгээр өдрүүдийг мартахын аргагүй. Өдрөөс өдөрт Морон ном гэж нэрлэгдэх тэр шастар юм уу түүхийг Юрм Фэммер орчуулахаар би түүнд огт зогсолтгүйгээр буулгаж байлаа гэж тэрээр хэлсэн байсан юм. Тэдний ажил илүү давших тусам Оливер Йозеф II энэхүү номонд бичигдсэн сайн мэдээний талаар маш их сэтгэл хөдлөж байв. Ялангуяа амьлуулагдсан аврагчийн дэлхийн бөмбөр цэсхийн өрн төсхийн хүн төрлөختн дээр эргэжтэй заасан баптизмын сайн мэдээнд тэд сэтгэл дүүрэн байлаа. Баптизмын сайн мэдээний чухал байдал нь тэдний оюун санаанд илүү ойлгомжтой болсон юм. Тэд өөрсдөө хэрхэн баптизмын эзлэлийг хүртэх тухай их эзнээс хүчит залбирлаараа асуух ёстойг мэдэж авсан юм. 1829 оны 5-р сарын 15-ны өдөр тэд Саскахана голын дэргэдэх ойд ирж залбирахаар өвдөглөн суужээ. Оливер дараа нь юу болсон тухай ингэж хэлжээ. Гинэд хязгааргүй мөнхийн дундаас аврагч бидэнд хандан ирж, Тэнгэр хуваагдсан бурхны сахиулсан Тэнгэр алдар суутаагаар доош бууж ирэн, сэтгэл хөдлөн хүлээж байсан захиасыг мэн бол нүглээ нэмчлийн сайн мэдээний түлхүүрийг бидэнд гардуулсан билээ. Ямар их аз жаргал, ямар их гайхамшиг, ямар их бахтал үлээ. Дэлхийн ертөнц гай гайхамшигаар дүүрч самуурсан үед мөн сая сая хүмүүс сохор хүн ханан тулсантай адил тэмтчин бидэрч бүх хүмүүс эргэлзэн танигэлзэж байх нүдэрээ харж чихээрээ сонссон билээ. Сахиусан Тэнгэр өөрийнхөө Йохан нэртэй шин гэрийн дэх Йохан Баптист гэдэг гэгтхэн мөн танилцуулав. Тэрээр Йозеф Оливер хоёрын толгоо дээр гараа тавин ингэж хэлжээ. Ахан дүүс үйлчлэгчд минь, та нарт Месаягийн нэрээр өмнөөс Сахиусан Тэнгэрийн үйлчлэл, намжлал болон нүглээ намжлын тулд усан умбуулан усаар батлуулах сайн мэдээний түлхүүрүүдийг атгадаг Ароны сануурыг олгож байгаа бөгөөд энэ Левайгийн хөвгүүд их эзэнд зөв шударгын үргэлийг дахин өргөх хүртэл дэлхийгээс авахдахгүй. Тэрээр энэ Ароны сануурт гар тавин ариун сүнсний бэлгийг хүч байхгүй. Харин үүнийг бидэнд дараа олгох ёстой гэж хэлээд тэр бидэнд явж усаар бутал гэж тушааж. Би Оливер Каудриг дараа нь тэр намайг усаар батлах ёстой гэж зааж өглөө. Бид үүний дагуу ярьж усаар батлуулав. Бидэнд тушаасны дагуу эхлээд би түүнийг дараа нь тэр намайг усаар батлаад би түн солгоо дээр гараа тавьж түүнийг батлаж Ароны зэрэгт батлаж дараа нь тэр миний толгоо дээр гараа тавьж надад мөн адил сануурыг олгов. Богино хугацааны дараа дагалдагч Петр, Яхо нар дахин ирж хоёр үйлчлэгчийн толгоо дээр гараа тавин Мелхизедекийн сануурыг олгожээ. Ингээд эхэзний нэр дээр үйлдэх хүчний дэлхий дээр дахин оршсон учир сүмийг албан ёсоор зохион байгуулахыг Йозефт тушаажээ. 1830 оны 4-р сарын 6-нд Нью-Йоркийн Фейдэх Питер Уитмерийн гэрт урд нь баптизм хэлгсэн 6 эр бурхны тушаасны дагуу Иесус Христийн сүмийг байгуулахаар санал нэгдэлжээ. Энэ хугацааны үеэр илэрхийлэлт өгөгджээ. Сонсогтун, та бүхэн шистрийг бичэн үлдээх хэрэгтэй. Үүнд Йосеф Смитийг ихэдсэн Христийн энерлэр бурхан эцгийн хүслийн дагуу сүмийн ахлагч, Иесус Христийн дагалдагч, бошиглогч, орч хөөлөгч ба үзмөрч химэн гэж нэрлэх болно гэж хэлв. Ариун сүнсний илэрхийллээр үнд суурийг нь тавьж хамгийн ариун итгэл сүсэг болголт нь барьж босгох болно. Ингээд сүмний их эзний жил болох 1830 оны 4-р сарын 6 дахь өдөр байгуулагдсан юм. Иймээс сүмийнхэн та бүхэн миний өмнө өөрсдийгөө цэвэр ариун байлгагч түүний та бүхэнд өгөх үг болон тушаалуудыг анхааран сонсох хэрэгтэй. Түүний үгсийг миний өөрийн амнаас гарч би мэтэр итгэл төвчээртэйгээр хүлэн авахтун гэдгийг би тунхаглаж байна. Ийм хүн төрлөختнийг аврагчийн сургаал заавраар ажиллахаар Иесус Христийн сүмэн энэ дэлхий дээр дахин орших боллоо. Энэ сүмэн их эзний аль эртний үед зохиосон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдсан билээ. Пол Эфесийн гэгээнтүүдэд ийхүү тунхаглажээ. Тэр заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээг тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгожээ. Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны хүүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэл хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Үүний үр дүнд бид цаашид хүүхэд байхаа болж давлгаанд энэ тэнд шидэгдэн аливаа нөмрлийн салхи хүмүүсийн ов мэх болон залхиа хувилдааны башир арганд туугдахгүй байх болно. Харин хайр дотор үннийг ярин бид тэргүүн болох түүн рүү Христ рүү бүх талаар өсөх ёстой. Ерөнхийлөгч Хинкли сэргийлтийн талаар ингэж хэлжээ. Олонх зөрчилдөөн үдсэн ядалт харанхуйдал муурын байдалтай байсан олон үе удмууд энэ дэлхий дээр оршсны дараа агуу сэргийлтийн шинэ өдөр ирлээ. Энэ гайхамшигт сайн мэдээ эцэг хүү хоёр Йосеф хүүд үзэгдснээр эхэлсэн билээ. Цагийн бүрэн дүүрэн үеийн туяан энэ дэлхийд мандлаа. Өнгөрсөн үеийн сан сайхан тэнгэрлэг бүхэн энэ хамгийн гайхамшигт цаг үед сэргээлтсэн билээ. Was restored in this most remarkable season.
Бидний захаас нь өөр онцгой билээ. Иесус Христийн сайн мэдээ нь энэ дэлхийд дахин сэргээгцэн гэдгийг бид хүн төрөлхтөн тунхагладаг. Сануурын төлхүүрүүд нь энэ дэлхийд болон тэнгэрт батлах хүчтэйгээр хүмүүс сэргээгцэн гэдгийг бид итгэлтгээр тунхагладаг. Эхэзэн өөрийн сануурыг үнчээр эрхлэгч эрх мэдлэлтнэр дамжуулан гүйцэлдүүлэн түүнтэй хамт амьдрах мөнхийн амьдралд орох зайлшгүй хавралтын ёслолуудыг илчилсэн. Энэ өдөр Библийн бошиглогчийн хэлсэн хожмын өдөр гэдгийг дэлхий дахин тунхагладаг. Энэ Иесус Христос өдөртөн хаанчлалын тул энэ дэлхий дээр дахин ирэхийн өмнөх сүүлчийн цаг үе билээ. Бид та бүхнийг шинээр сэргээгдсэн Иесус Христийн сургаалыг сонсхийг хүсэж байна. Тэгээд тэрхүү сонссон сургаалаа бусад таны сонсож байсан сургаалуудтай харьцуулж байж болох юм. Тэгээд та бүхэн Бурханаас ирсэн байна уу? Эсвэл хувь хүнээс ирсэн байна уу? Сайн мэдэн сэргээгдсэн. Энэ бол Иесус Христийн сүм. Иесус Христ нэрээр амен.
There is a danger in the word Sunday.
Энэ өдөр биш гэсэн утгыг илэрхийлэхэд аюултай үг болдог. Би хизээ нэгэн өдөр намжлана. Хизээ нэгэн өдөр би түүнийг уучлана. Хизээ нэгэн өдөр би найстаа сүмний тухай ярина. Хизээ нэгэн өдөр би 11-ээ төлчихлэн. Хизээ нэгэн өдөр би ариун сүм дэргэж очино. Хизээ нэгэн өдөр. Содрууд нэмийг хоош тавих нь ямар аюултайг тодорхой тайлбарласан. Энэ нь бидэнд ямар ч цаг байхгүй боллоо гэдгээ мэдэж авч болохыг хэлж байгаа юм аа. Бидний өдөр тутмын амьдралыг маань үнэт эрдэнийн байдлаар өгдөг Бурхан биднээс хариуцлага хүлээхийг шаардах болно. Хизээч ирдэггүй маргааш нүглээ намжилж, түүнд үйлчлэхээр төлөвлөж, айл өсө хийх боломж аль хэдийн өнгөрсөн өчигдрийг мөрөөдсөн бол бид ойлгох болно, бас тэр ойлгох болно. Энэ өдөр нь Бурхны нандин бэлэг юм. Хизээ нэгэн өдөр хийн гэсэн бодол нь цаг үеийн боломжууд ба мөнхийн ажлуудыг биднээс булан авч чадах юм аа. Морны номонд бичигдсэн үгсүүдэд нэцэжгүй сэрэмжлүүлэг болон зөвлөмжүүд байдаг. Мөн идүүгээ биний та нарт урд нь хэлсэнчлэн та нарт ийм олон гэрчлүүд байсан учраас тиймийн тул би та нараас эцсийн хүртэл намжлын өдрөө бүх хойшруулаасаа хэмээн гуйна. Учир нь мөнхийн тул бэлтгэхээр бидэнд өгөгдсөн амьдралын энэ өдрийн дараа болгоохт үн хэрв бид энэ амьдралдаа цагийг сайнаар ашиглахгүй бол тэгвэл ямар ч хөдөлмөр нь гүйцэтгэж чадахгүй шүнийн харанхуй ирэх бол бүлгөө. When you're brought to that awful crisis, тэр амжилт хямрал авчсан үедээ би намжлан химэн. Би Бурхандаа эргэж очих болно химэн та нар хэлж чадахгүй үгүй. Та нар үүнийг хэлж чадахгүй. Учир нь энэ амьдралаас гарах цагтаа та нарын биесийг эзэмдэж байдаг тэр сүнс, мөнхүү тэр сүнс, мөнхийн дэлхийд та нарын биеийг эзэмших хүчтэй байх болно. Дараа нь амилюк өөрийн амжилтлаа болон үйлчлэлээ хойшлуулах нь их эзний сүнсийг өөрөөсөө холдуулж чадна гэж сэрэмжлүүлдэг. Гэвч сэрэмжлүүлэхдээ тэр хамт энэ найдварыг өгдөг. Мөн би үүнийг мэднэ. Яагаадгүй л их эзэн өөрөө ариун бус дуганд үл орших, харин зөв шударгын зүрх сэтгэлтэйгээр оршихыг хэлжээ. Тийм ээ. Мөн тэрээр түншлэн зөв шударгыг үйлчлэх үйлдэгчд нь дахин гадагш гарахгүйгээр түүнийг хаан тусад суух болно хэмээн хэлсэн. Харин тэдний өмсгөл нь хурганы тусаар цагаан болгогдсон байх болоо. Өөрсдийн амьдралынхаа өдрүүдийг өнөрт эрдэн мэт үтсэн мөн яавал цэвэршүүлэгдэх түүнийг хийхээр сонгосон Бурхны олон ухаалаг үйлчлэгч нарын жишээгээр содроо дүүрэн байдаг. Яшуа бас тэдгээрийн нэг нь байсан. Хинд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонгох гэж тэрхэлсэн. Харин би болон манай гэрхэн бид их эзэнд үйлчлэнэ. Түүнд үйлчлэх нь ариун сүнсийг бидэнтэй хамт байхыг үрдэг. Ариун сүнс нь нүглийн цэвэрлэгч юм аа. Ямар ч нүгэлгүй аврагч хүртэл хойшлуулахгүй байх хэрэгтэй жишээг үзүүлсэн юм. Тэр хэлэхдээ намайг илгээгчийн ажлыг би өдөр байхад хийх ёстой. Шөнө ирэхэд хинж ажиллаж чадахгүй. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна. Дахин боссон аврагчийн хувьд тэр энэ өдөр мөн үрд мөнхөд дэлхийн гэрэл гэгээ байна. Тэр биднийг хойшлуулахгүйэр түүн рүү ирж түүнд үйлчлэхийг урддаг. Түүний надад болон та нарт өгөх урамшлуулалт нь энэ юм аа. Намайг хайрлагсдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүүлэн хайдаг нь намайг олноо. Энэ нэг өдөрт үнэн байдаг шиг бүхий л амьдралд үнэн. Өглөөний залбир болон өглөө эрт эхэзний төлөө юу хийх ёстойгоо судраас ирж хайх нь тэр өдрийг маань чиглүүлж болно. Бидний сонгож болох бүх зүйлсээс аль нь Бурханд хамгийн хамаатай. Тиймээс ч бидэнд хамгийн хамаатай болох зүйлийг бид мэдэж чадна. Хэрэв бид хүүхэд шиг даруй байдлаар асууж, мөн тунгаан бодож, хамгийн даруй үйлчлэл хүртэл хойшлуулахгүйгээр хийхэд бэлэн байх юм бол тийм залбирлын хариу үргэлж ирдгийг би сурсан юм. Олон өдрүүдэд хамгийн хамаатай зүйлсийг хийх нь амархан биш. Энэ нь амархан байх ёсгүй. Бүтээлд дахь Бурхны зорилго нь бид өөрсдийгөө шалгаруулахыг зөвшөөрөх явдал байсан юм. Бидний төрхөөс өмнө сүнсний дэлхийд энэ төлөвлөгөө нь бидэнд тайлбарлагдсан. Бид тэнд хангалттай баатарлаг байсан тул Бурхны бүх бэлгүүдийн хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдралд бэлтгэхийн тулд энэ дэлхийд уруу таталтыг эсэргүүцхийг сонгох боломжийг авсан. Энэ нь амархан байхгүй ч гэсэн энэ шалгалт нь итгэлтэй, дуулууртай байдлын шалгалт болно гэж мэдэж аваад бид баяссан. Хэрвээ бид их эзэн тэдний Бурхны тушаасан бүхий л зүйлийг хийх нь үгүй юу гэдгийг ухаарахаар харахаар бид тэднийг энд шалгах болно. Хэдийгээр энэ шалгалт нь ямар хэцүү болохыг мэдсэн ч бид баяр байсан нь мэдэрсэн. Яагаадгүй л бид үүнийг давна гэдэгт итгэлтэй байсан. Бидний итгэл нь Иесус Христийг бидний аврагчаар дэлхийд ирнэ гэдгийг мэдснээс ирсэн. Тэр үхлийг давна туулах байсан. Түүний цагаатхлын ач холбогдлыг хүлээн авахд бид зохистой болсноор тэр бидэнд өөрсдийн өвлүүдээс цэвэрлэгт боломжийг өгсөн юм. Бидэнд хэрэгтэй тэр ариусгалыг хүлээж авахд бид юу хийх хэрэгтэй болох тухай итгэл найдварыг төрүүлсэн зарим баримтуудыг бид бас мэдэж байсан. Нүглээс цэвэрлэгдэхэд хэрэгтэй байх юм бүхэн нь эх мэдлэр баптизм хэлгэх, эх мэдлээ санамартнаар гар тайвуулан ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах, түүнийг сонснаар мөн тэгээ түүний сүнсийг бидэнтэй хамт байлгах, дараа нь түүний тушаалуудыг даган, эдгээр нь бүгдээрээ бидний хамгийн даруйхан нэгэн боловчтой байх болно. Энэ нь дээд зэргийн ухааныг, эд баялагийг, аль эсвэл урт удаан амьдралын аль нэг нь шаардахгүй. Мөн аврагч бидний өөрлөгөө ойрхон авчрах, бас шалгалт хэцүү болоход, хойшлуулах уруу таталт нь агуу их болоход, түүнд бидэнд туслах хүч байх болно гэдгийг бид мэдэж авсан. Агуу бошигч Алма Христ тэр чадварыг хэрхэн олж авсныг дүрсэлсэн. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг төвчин явах болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шандал мөн өвчнүүдийг өөр дээр авах болно гэсэн тэр үг бэлэгдэж толохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээр авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийг багладаг тэр үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх нь бие махбодын дагуу нэгүүлсээр дүрэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Мөнхийн амьдралыг хүлээн авахын тулд энд болон одоо бид хийх ёстойгоо хойшлуулахын эмнэлэгт байдлаас зайлсхийхийн тулд түүний зовсонж бид бүгдэд хэрэгтэй байх болно. Хошин тавих уруу даталт нь бидний олонхот ба энэ нэг юм уу энэ хоёр мэдрэмжээс хоёулан гасан ирэх болно. Тэдгээр нь бие биенээс шал өөр. Нэг нь бид аль хэдийн хийсэн зүйлхээ талаар сэтгэл ханамжтай байх, нөгөөх нь илүү их хийх хэрэгтэй гэж бодохоор шандрах байдлыг мэдрэх явдал юм аа. Хаанг байдал нь бид бүгдэд аюултай. Энэ нь ирээдүйд сүнслэг зүйлүүдийг хийхэд хангалттай цаг байна гэж боддог гинэн залуучуудад ирж болно. Тэд магадгүй өөрсдийнхөө амьдралын амьдарсан богинохан үедээ үе тооцох юм бол аль хэдийн хангалттай зүйлсийг хийсэн гэж бодож байж магадгүй. Би туршлагаасаа их эзэн хэрхэн ийм залууд эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй тэд одоо сүнслэг зүйлсийн яг дунд нь байгааг харахад нь тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Танай энгийн хүүхдүүд чамайг ажиглаж байгаа шүү гэдгийг харахад тэр чамд тусалж чадна. Тэдний мөнхийн ирээдүй нь чиний юу хийж байгаа аль эсвэл юг хийхгүй байгааг ажигласнаар нөлөөлөлт болно гэдгийг чинь харахад тэр чамд тусалж чадна. Тэдний чамд сайнэр нөлөөсөнд нь энгийнээр талархсанаа илэрхийлсэн тань чиний төлсөөснөөс илүүгээр тэднийг урамшуул чадна. Чи бурхнаас асуухад түүний төлөө бусдыг урамшуулах боломжуудыг чамд илэрхийлж чадна. Тэр ийм боломжуудыг чамайг хүүхэд байхад чиний эргэн тойрон бий болгон өгсөн. Хаанг байдал нь туршлагатай насан төгссөн хүнд ч нөлөөлж чадна. Илүү сайнэр болон удаан үйлчлэх тусам сатан энэ хуурмаг зүйлийг таны санаанд оруулж чаддаг. Та амрах эрхийг олж авсан. Та өөрийнхөө жижигхэн салбарт хоёр удаа хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлсэн байж магадгүй. Аль эсвэл та өөрийн номдолдоо удаан мөн шаргуу ажиллаж үйлчлэхийн тулд маш ихийг золиоссон байж болно. Аль эсвэл та өөрийн амьдардаг газар сүмийн анхдагч гишүүн байж болно. Үйлчлэлийг шинэ хүмүүс өгч яад болохгүй гэж би хийстоо хийсэн гэсэн бодол танд оршиж магадгүй. Хизээ нэгэн өдөр би дахин үйлчлэхээр ирэж ирнэ гэж итгэх нь уруу татал байх болно. Чи хангалттай зүйлийг хийсэн гэж бодно. Цасралг ахын аюулыг их эзэн танд олж харахад ч туслах болно. Тэр надад түүний өндөр настай үйлчлэгчтэй ярих боломжийг өгч тусалсан. Тэр яд руу дорой байсан. Түүний бие махбод нь түүний олон жилийн итгэлтэй үйлчлэл мөн өвчнөөс болоод сул дорой болсон байв. Түүний эмч нар нь түүнийг гэрээсээ гарахыг зөвшөөрөхгүй болсон. Түүний хүсэлтээр би хэд хэдэн улсад очин олон цуглаан мөн олон хувийн ярилцлаганд оролцсон гэр бүлүүд болон хувь хүмүүс туслахаар ихэсний үйлчлэл явсан тухайгаа хэлсэн юм. Би түүнд олон жилийн үйлчлэлийн төлөө мөн түүнд баярлаж байгаа хүмүүсийн талархлыг илэрхийлсэн. Тэр надаас одоо дахин хийх даалгавар байна уу гэж асуусан. Би түүнд өөр болох нэгэн урт аяллын талаар хэлсэн. Тэр миний гараас барьж аваад Оо намайг аваад яваач гэж хэлэхдээ надад үрд нь хүрэгшлээсэ гэж найдаж байгаа ханг байдлын эсрэг хамгаалтын өгч намайг гайхуулсан юм аа. Цагаатгал нь бидний мөн чанарыг өөрчилж биднийг мөнхийн амьдралд орох хэрэгтэй болохын тулд бид өөрсдөө хангалттай зүйлийг хийсэн үү гэдгийг мэдэх нь хэцүү байдаг. Тэр өөрчлөлтийг эрүүлхийн тулд хичдэйн өдөр бид тэр хэрэгцээтэй үйлчлэлийг хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг бид мэдэхгүй. Гэвч хэрвээ бид тэр өдрүүдийг дими өнгөрөхгүй бол бидэнд хангалттай өдрүүд байгаа гэдгийг бид мэднэ. Сайн мэдэн энэ байна. Мөн махан бодод байхдаа тэд намжилж болохын тулд хүмүүний үрсийн өдрүүд бурхны таалын дагуу уртасгагдчихэ. Иймийн тулд их эзэн бурхны хүмүүний үрсэд өгсөн тэр зарилгуудын дагуу тэдний байдал нь сорилтын байдал болж мөн тэдний хугацаа уртассан мөлгөө. Эзнээс ирэх тэр баталгаа нь нөхцөл байдлаасаа болон шантарлыг мэдэрч байгаа бидэнд тусалж чадна. Хамгийн хүнд хэцүү бэрхшээлийн үед ч та залбирах хүч чадалтай байвал та бурхан бурхнаас энэ өдөр танд үйлчлэхэд маань надад туслаач. Хитгэн цөөхөн юм хийж чадах байсан ч надад хамаагүй. Би юу хийж чадахыг л надад хэлж өгөөч. Энэ өдөр би дагах болно. Таны тусламжтайгаар би хийж чадна гэдгийг би мэдэж байна. Танд ирэх тэр даруй урилга нь өөрийг чинь гомдоосоо хин нэгнийг уучлах гэсэн тийм л энгийн зүйлч байж болох юм. Та үүнийг эмнэлгийн орон дээр хэвтэж байхдаа хийж чадна. Энэ нь магадгүй үлсэж байгаа хин нэгэнд туслахаар очих байж болно. Та магадгүй өөрийн ядуу байдал мөн өдрийн ажилда дарагдсан мэт мэдэрч магадгүй. Гэвч хэрвээ та илүү их хүч чадал, илүү их мөнгөтэй болохыг хүлээхгүй байхаа шийдвэл тэгэд хэрвээ та өдөр бүр ариун сүнсний төлөө залбирвал цаг нь болоход та юу хийхээ мэдэх болно. Мөн өөрөөс чинь илүү ядуу нэгэнд хэрхэн туслахаа мэдэх болно. Өөрсдийн нөхцөл байдлаасаа болон сэтгэлээр унсан мөн тийм ч учраас Энэ өдөр тэд их эзэнд үлч чадахгүй гэж болохоор уруу татгдсан хүмүүст би хоёр амлалтыг хиймээр байна. Өнөөдөр юмс хийх хэцүү байгаа мэт санагдавч хэрвээ та энэ өдөр бүхий л сэтгэл зүрхээрээ их эзэнд үлчлэхийг сонгобол дараагийн өдөр нь тэдгээр нь илүү дээр байх болно. Таны хүсний дагуу таны нөхцөл байдал сайжирч өөрчлөгдөхгүй байж магадгүй. Гэвч та өөрийн ачааг үүрэг шин хүчийг хүлээн авч мөн ачаа нь дэндүү хүнд хэцүү болох үед тэрээр таны үйлчлсэн их эзэн таны даачдаггүй гэсэн тэр ачааг өргөх болно гэсэн тэр шин итгэл танд өгөгдсөн. Тэр яаж вэ гэдгийг мэддэг. Тэр олон жилийн өмнө бэлгэгдсэн. Тэр бие махбодтой байхдаа таны сул байдал уу гашууг зовж тавьчихсан. Ингэснээр тэр та нарыг одоо хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд болов. Миний танад их өөр нэгэн амлалт нь энэ өдөр түнд үйлчлэгээ сонгосноор та түүний хайрыг мэдэрч түүний хайрлах таны хайр илүү ихээр өснө. Та энэ сулруудыг санаж магадгүй. Би та нарт хэлнэ. Та нар өөрсдийн дуудагдсан байх тэр дуу хоолойг мөн өтгүнчлэн та нарыг дуудах тэр нэрийг сонсож бас мэдхийн тулд Уг нэрийг зүрх сэтгэлдээ үргэлж бичээстэй хадгалахыг та нар санаасаа хэмээн бий. Учир нь өөрийн үлчилж байгаагүй тэр өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүрх сэтгэлийн бодол мөн зорилттойос нь хол байх тэр эзнийг хин хэрхэн мэдэх билээ. Энэ өдөр түнд үлчилснээр та түүнийг илүү сайнар мэдэх болно. Та түүний хайр талархлыг мэдрэх болно. Та тэр айдслыг авахаа хойшлуулахаа хойшсохгүй байхаа. Түүний хайрыг мэдрэх нь таныг түүний үйлчлэл буцаан авчирна. Бардам зам болон сэтгэлээр унахыг зайлуулах болох юм аа. Та нар түнд үйлчлснээр та нарын ямар нэрээр дуудагдах тэр дуу хоолойг илүү сайнаар мэдэх болно. Орой унтахад ч үгсүүд ой ухаанд тань дахин орж ич магадгүй. Та нар Тэнгэрлэг эцэг амьд тэр Тэнгэрлэг эцэг амьд тэр бидний залбиралд хариулдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол амьд. Дэлхийн аврагч.
I know that Jesus is the living Christ, the Savior of the world.
Итгэн аврагч, энэ өдөр түнд үйлчлснээр бид баяр хөөр, амар амгаланг мэдэрхээ сонгож чадна гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр, Амен.
Christianity celebrates.
Христийн шашин мөнхийн эцэг Бурхны цорын ганц хүү болох Есүс Христийн амьдрал болон түүний номлолыг тэмдэглэдэг. Христийн сүмүүд нь дэлхийн даяар өөр өөр сургаалтыг тухаглан оршдог. Номлолын ерөнхийлөгчийн охин 14 настай Кортни шинэ дунд сургуульд шинжилж ирэхэд анхын нь хүүхдүүд түүнээс Христийн шашинтан нэснийх нь асуужээ. Би мормон гэж түндэ. Түүнийг хариулахэд тэд дог тохуу хийв. Энэ нь хожим үеийн гинтнүүдийн сүмийн гишүүний нэрлэлт нийтлэг нэр юм. Гэртээ эрэнгүүдээ тэрээр ээжээсээ бид христийн шашинтан уу гэж асуусан юм. Хүүхэд байхад манай гэрийнх нь өөр нэгэн христийн сүмийн гишүүд байсан юм. Би төрсөнхөө дараа тэр сүмийн гишүүн болж усаар батлсан. Манай гэрийнх нь 7 хоног бүр сүмд явдаг байсан. Олон жилийн турш би ахнартайгаа бүтэн сайн үйлчлэг удирдахч пасторуудад тусдаг байсан. Өдөр бүр гэр бүлийнхэнтэйгээ залбирснаар бид гэр бүлээрээ залбирхын чухлыг сурж авсан юм. Хэзээ нэгэн цагт сүмдээ бүтэн цагийн үйлчлэгээр ажиллана гэж би боддог байлаа. Бид өөрсдийгөө үнэн христийн шашинтнууд гэхэд ямар ч асуулт байсангүй. Гэвч би оюутан байхдаа аврагчийн гол төв болгодог христийн шашин болох хожим үеийн эмтүүдийн сүмийн гишүүд болон сургаалтай танил болсон юм. Би энэ хожим үеүүдэд Есүс Христийн сургаалт дахин сэргээгдсэн хүч эхэлсэн. Би үнэн мэддэггүй байсан боловч миний амьдрал болон сургаалын хэрхэн харах байдлыг миний өөрчилсөн үннүүдийг би сурсан. Маш их судалж, залбирж, итгэсний дараа би зөвхөн энэ сүмд байдаг энэ сайхан дайхин сэргээгдсэн үннийг шүтэн бишрэхээр шийдсэн юм. Миний сурсан хамгийн анхны үнэн бол Тэргүүн Бурхны бодит байдал юм. Тэргүүн Бурхан гурван тусгай будгайлаас бүрддэг гэсэн Христийн үнэн сургаал нь Библийн үед орсон. Бурхан өөрийн цорын ганц хүү болох Есүс Христийн тухай нилээн хэдэн тохиолдолд гэрчилсэн билээ. Тэр Есүсийн усан баталгаан дээр энэ бол миний хайрт хүү түнд миний тал оршдог гэж хэлсэн. Есүс өөрө цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээс нь Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амьмун хэмээн Бурхны тухай гэрчилсэн. Есүсийн нас баралт болон амьлалт үлгийнхэн дараа Стефан ариун сүнсээр дүүрэн тэрээр тэнгэр өд ширдэн Бурхны суу алтарыг болон Бурхны баруун талд зогсож буй Есүсийг хараад харагтун тэнгэр нэгдхийг болон Бурхны баруун талд зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна хэмээснийг бид сурдаг. Тэргүүн Бурхны бодит байдлын тухай Есүс Христийн дагалдагчийн хэлсэн ямар гайхамшигтай гэрчлэлвэ. Христ болон түүний дагалдагчийн нас барсны дараа Бурхан өөрийн хүүгээсээ болон ариун сүнснээс биеэрээ салангид гэсэн мэддэг нь алдагдсан юм. Тэргүүн Бурхны тухай бодлол болон худал хурмаг сургаалууд нь Нисийн сургаал болон Константинополийн зөвлөлд орсон. Үүнд Тэргүүн Бурхан гурван тустай оршихын гэдгийн оронд гурван өөр хүн нэг нь Бурханд оршдог буюу гэр бүл гурвал гэж хүмүүсийн тунхаглалтыг өгүүлдэг. Христийн протестантын дахин байгуулагчдын адил энхүү идэлийн талаарж бас эргэлдсэн. Миний залуу байхдаа сурсан гурвалын тухай мэдээлэл нь ойлгохын аргагүй байсан билээ. Гэвч бошиглогч Йосеф Смитийн үтсэн анхны үзэсгэлийн алдарт үннийг мэдэж авсан Бурхан мөнхийн эцэг болон түүний цорын ганц хүүгийн оршлын тухай үннийг ойлгох хүчтэй сэргэлт болсон юм. Йосеф гэрэл гэгээн дүрслэхийн аргагүй эрхэмсэг хоёр хүн агаар зогсож буйг харлаа. Тэдний нэг нь намайг нэрээр минь дуудана. Нөгөөгөө зааж, энэ бол миний хайрт хүү. Түүний үгийг сонсох түн. гэлээ хэмээн тухаарсан. Энэ нь тэнгэрлэг үзэгдэл нь бурхан болсон түүний хөгийн тухай гаймшиг болоод энгийн мөн агуу нандин мэдлэгийг энэ дэлхий дээр дахин сэргээсэн юм. Энэ нь миний өмнө гурвын тухай сурсан мэдлэгийн мань өршөсөн. Тэнгэрээс илгээсэн үзэгдлүүд нь тэнгэр тэргүүн бурханы талаар хүмүүний зохиосон сургаалын агуу алдаануудыг оруулсан гэдгийг би мэднэ. Бурхан бидний тэнгэрлэг эзэг гэдгийг би мэднэ. Түүний хөө Есүс Христ бол миний аврагч, ариун сүнс эзэг болон хүүгийн тухай гэршилдэг. Энэ хожмын өдрүүдэд хүн төрөлхт нь амьд болгоцсон. Их эзэн нь Есүс Христийг танилцуулсан. Би Бурханд агуу талархлаа илэрхийлж байна. Аврагч амьд. Тэр үцэгцэн, тэр ярсан, тэр өнөө үед өөрийн сүмийн ажлыг дагалдагчид болон бошиглогчдоор дамжуулан өдөрлөдөг. Сайн хонч нь өөрийн сүргийг үргэлжлүүлэн харж асардагыг тэр заасан гайхамшигтай үнэн юм. Сонирхогч байхдаа энэ сүмийн тухай сурсан хоёр дахь сэргээгцэн үнэн нь судар болон үзэгдлийн бодит байдал юм. Бошиглогч Изая Ер бусын гайхамшигт гайхалтай үзлийн нэг хэсэг болон нэгэн номыг тухайн үзэгдэлд харсан. Морны ном нь Есүс Христийн өөр нэгэн гэршил. Энэ нь хүмүүсийн Христэд ирэхийг тухаглахаар Бурхны бошиглогчдын бичсэн нандин шастар юм. Мөн энэ нь Есүс Христийн сургаалыг бүрэн бүтнээр нь илэрхийлэхэд тусалдаг. Морны ном нь бүр аврагчийн төрхөсч өмнө Христийн нэрийг өөрсд дээрээ авсан итгэцэд гişүүд болон бошиглогчдын тухай өгүүлдэг. Энэ ном нь амьд уулагдсан Христ хүмүүст амьдралтаа амар амгалан хэрхэн олж мөн эрэх ертөнцид мөнхийн авралыг хэрхэн хүртэх тухай заасныг өгүүлдэг. Түүний нэрийг өөр дээрээ авч түүнтэй адил болохын тулд заврыг нь дагахыг эрмэлзэхээс илүү Христийн шашинтанд байна гэж юу билээ? Ерхийлэгч Гордон Би Хинкли Христийн шашинтнууд яагаад энэ номыг хүлээн зөвшөрдөггүйг би ойлгож чаддаггүй юм гэж хэлсэн байдаг. Би 21 настай да Мормон ном анхудаа унссан билээ. Тэгэд Бурханаас үнэн нээсхийг нь суусан. Ариун сүнсний тайвшруулах хүчээр би үннийг олж мэдсэн. Мормон ном нь Есүс Христийн хоёр дахь гэршил гэдгийг би мэднэ. Би энэ ариун нандин номыг дах бошиглогчдтай нэгдэн би Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлодог гэдгийг тунхаглаж байна. Би түүний ярьсан үг бүрт мөн бидний цангааг амьд уусаар хангаж үргэлжлүүлэн ярьсаар буй үг бүрийнхэн төлөө гүнээ талархаж байна. Миний мэдэж авсан бас нэгэн сэргээгцэн үнэн Бурханы нэр дээр үлдэх хүч буюу санвартны эрх мэдлийн сэргээлт юм. Хуучин бошиглогчид дагалдагчид болох Исаия, Мосес, Йохан Баптист, Петр, Йохан Бурхан болон Христээр Бурханы ариун санварыг сэргээхээр бидний үед илгээгдсэн билээ. Энэ сүмийн санвартны эрхийг Бэрэгч эрэгтэйчүүд бүр санварын эрх мэдлээ Есүс Христийг хүртлэх мөрөг дагаж чадна. Христ рүү буцан очиж түүний авралын мөнхий зам зарчмуудыг хүртэж чадна. Энэ нь Есүс Христийн сүм юм гэдгийг би гэршилж байна. Энэ сүм нь ариун зарчмуудаар дамжуулан авралын төлхөөрийг хэрэглэх үнэн санварын эрх мэдлийг эрхэлдэх цорын ганц сүм юм. Кортни, Эжэ, бид Христийн шашинт нь үү гэж асуусан. Хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гишүүдийн хойд. Чи Христийн шашинт нь мөн, би ч бас мөн. Би бол дахин сэргээгцэн энэ сүмд элсэн орсноос хойс агуу их мэдлэг адислыг хүлээн авсан маш их азтай хүн юм.
Эдгээр зарчмууд нь энэ сүм нь Есүс Христийн бүрэн бүтэн сайн мэдээг агуулдагыг илэрхийлдэг. Сүмийн бусад гишүүдтэй адил би одоо тэргүүн бурхны бодит байдлыг ойлгож байна. Мөн нэмэгдэл судар үзэгдлүүдийн хэрэглэх боломжтой болж санварын эрх мэдлийн адилслыг хүртэж чадах болсон. Тимэ Коржны бид Христийн шашинтнууд эдгээр нь үнэн гэдгийг би гэршилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
My dear brethren and sisters,
бид багшлагчд мөн дагалдагчд дэлхий дээр алхан илэрхийлэл болон үдирдэмжаар биднийг хангаж буй энэ үед амьдарч байгаадаа баяртай байна. Ерхийлэгч Хинхли үнэхээр Мозес, Абрахам болон дэлхийн үүсээс эхлэн байсан бүх багшлагчдын адил Бурхны багшлагч гэсэн өөрийн гэрчлэлийг бий гэрчилж байна. Түүний энэ өглөө өгсөн зөвлөгөөнд мөн энэ чуулганы төсөл түүний дахин сонсох боломжндоо би баяртаж байна. Би өнөөдөр онцгойлон сүмийн залуу хөвгүүд охтуд мөн тэдний эцэг их удирдахч нарт хандан ярьж байна. Би бас хаан тусын үйлчлэлд үйлчлэх гайхамштай авьяас чадвартай агуу ганц бие залуу насанд хөвгчдөд хандан ярьж байна. Энэ үе удмын талаар ерхийлэгч Хинхли хэлэхдээ энэ цаг үе шиг ийм үе хизээч байгаагүй. Дэлхийн түүхийн энэ цаг үе амьд байх нь ямар гайхамшигтай вэ? Энэ удам шиг тийм залуу удам урд нь хизээч байгаагүй. Та нар үнэхээр сонгогдсон удам юм аа. Сионы залуу үеийнхний хувьд та нарт хийх агуу их ажил байна. Та нар хаанч амьдардаг байсан хамаагүй. Та нарын Тэнгэр дэх эцгээс хариуцуулсан зүйлсийг хийх бүхий авьяас чадвар боломжууд та нарт өгөгдсөн. Миний энэ үдэш өгөх сандууд энэ ажлыг хийхэд тасцаасай гэж би хүсэж байна. Хана Ласт Карнаби гэдэг залуу охин Английн Ярмаф хотод 1852 оны 2 дугаар сард усаар батлуулсан юм. Энэ нь ихэнх хүмүүсийн мэдэрдэг шиг тийм чимээгүй хүн хүндэтгэлтэй үйл явдал байсангүй. Харин тэр үүнийг эдгээр үгсээр дүрсэлсэн юм. Бидний байр бүлэг үүмэндэгдээсэн хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байлаа. Тэдний дундуур гарах нь хэцүү байлаа. Биднийг усны цахад хүрхийн өмнө бүхий л хүмүүс биднийг тойрон хүрээлсэн байв. Тэд бидэнд л олон чулуу шидэлж, мөн хашгирч байх яг тэр үед нөхөр маа намайг усаар батлсан юм. Чулуунууд бидний хажуугаар мөндөр шиг өнгөрч байсан ч нэг ч чулуу биднийг оноогүй юм аа. Тэгээд би гэртээ эсминд хүрч өөртний гайхамштай ангишрийн төлөө бурханд баярлалаа илэрхийлсэн юм. Үүний дараах түүний амьдрал нь тийм амар байгаагүй. Олон жилийн дараа тэр эдгээр үгсийг бичсэн. Хин их эзний талд байна вэ? Хин харлах цаг нь одоо юм? Бид үүний зоригтойгоор асуудаг. Хин их эзний талд байна вэ? Хин? Энэ дууны үгс нь хэдийгээр бидний хаан хаяал дуулаг дууны дууч гэсэн үнэн зөвөн илэрлийн амлалт учраас миний дуртай дуулал болсон юм. Үнэн хэрэгтэй. Энэ нь дэлхийн залуу охид хүүдийн нэг бүрийнх нь оюунд байх ёстой асуулт юм. Хин их эзний талд байна вэ? Бидний тод томрон хариулт нь би байна байх ёстой. Түүний аав Лихагаар дамжуулан Нифер болон түүний ах нарыг Ерүслэм руу босон явж гуйлан ялцуудыг авчих хэрэгтэй гэж их эзэн удирдах үед энэ асуулт нь Нифан санаа бодолд орсон юм. Дэмэл хоёр бутналахад ихэн их эзний талд байна вэ гэсэн асуулт нэфад орж ирсэн. Би байна гэсэн үгс. Би хизнийг өөрийн зарилгыг гүйцэлдүүлэх замыг тетэнд ихсэхэлгүүгээр хүмүүний үрс зарилгыг эс буулгана гэдгийг мэдхийн тулд би явж бас их эзний зарилг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэсэн хариг өгсөн. Зөвхөн чолоонод бас өөрийнхөө энгийн дүүгрээ аваад тэр үлэмж битэн рүү очоод чи илт бамбай ажаад барьж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсон Израилийн бүх цэргийн бурхан түмэн цэргийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр их эзэн чамайг миний гарт өгөн бүх ус Израильд бурхан байна гэдгийг мэдэх бодно. Яг тэр үед Давид аимхаа байдлаар алхаагүй харин тэр үлэмж битэн рүү тэ тулхаар яран гүйж ирлээ. Түүний бурханд итгэх итгэлээс болон Галаад алагдсан Израиль нь ойрхсон юм. Залуу ахчнараа их эзний бидэнд өгсөн хүчин гэрээнүүд мөн жишгүүдийг зөрчүүлэх орчин үеийн уруу татлтыг маягийн Голиаттай үргэлж тулгарч байгаа шудраг залуу үеийнхэнтэй би хаан хашиж явсан гэсэн уулздаг. Та нар өдөр тутам хараал үг мөн нийгмийн хүлээн зөвшөөрсөн яс суртахуунгүй байдал, даруу биш байдал, порнограф болон зурагт интернет болох мэдээллийн хэрэгсээр гарч би тохиромжгүй материал арих тамхиар өргөн хүрээлэгдсэн үед энэ зарчмууд бүрч илүү чухал байлж байна. Өөрөөр хэлбэл хин их эзний талд байна вэ гэсэн асуулт нь нэг юм уу өөр маягаар асуугдаагүй нэг ч өдөр байгаагүй. Энэ асуултанд хариулахад та нарыг бэлтгэхэд туслах хоёр энгийн саналыг би танарт өгье. Нэгдүгээрт, та нар хин бэ гэдэг хизээч битгий март. Энэ энгийн зарчим нь бидний олонх нь хүүхдийн хэсэгт сурсан би бурханы хүүхэд гэдэг хүүхдийн дуудалд агуулагддаг. Бидний ухаалаг сайхан сэтгэлтэй тэнгэрлэг эцэг бидний зүгээр л ийшээ явуулаад ганцаараа манд орхиоггүй. Тэр бидэнд биднийг хайрлах, бидэнд туслах, бидэнд зах гэр бүлийг өгсөн юм. Тэр биднийг удирдах амь башиглагчдыг бидэнд өгсөн. Тэр ерхий зөвлөөр дамжуулан залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмалт амьдрах жишгүүдийг дараах хандлагаар өгсөн. Эдгээр жишг болон судрууд дахь зарчмуудын дагуу амьдрал та нар амьдралынхаа ажил хэргийг илүү мэрэгэн ухаан, ур чадвартаар явуулж, бэрхшээлийг илүү зоригтойгоор туулнаа. Та нар ариун сүсний тусламжийг хүлээн авна. Би өөрийн жижигхэн давхмалыг үргэлж өөртөө авч явдаг. Үргэлж, би та нарыг адил зүйлийг хийгээсэй гэж уриалж байна. Та нар автобус хүлээж байхдаа ч юм уу, аль эсвэл чөлөө цаг гарах үедээ тохимлоо гаргаад унш. Тэгээд эдгээр шүхгийн даваа амьдрахаа дахин амл. Та нар үүнийг хийх юм бол аз жаргал, амар амгалан, зоригтой байдлын болон өөрийн үнд сэн гэсэн гүн гүнзгий мэдрэмж та нарт ирэх болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Сонгох эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлэх үедээ чи ганцаараа биш гэдгийг санаарай. Сайхан сэтгэлтэй ухаалаг тэнгэрлэгсгээс гадна та нарыг ухаалаг сонголтыг хийгээсэй гэж та нарынтай залбирч байгаа өөр бусад хүмүүс байгаа. Залуу байхдаа би болзонд явах, аль эсвэл найз нартайгаа явсныхаа дараа гэртээ ирээд ирэх болгондоо эцэг ихтэй буцаж ирснэ хэлдэг байв. Би тэдний өрөөний хаалгадах шин би буцаж ирлээ гэж хэлээд орондоо ордог байв. Нэгэн өдөр би апацаас ирээд ээжийнхээ өрөөний хаалгыг тогшоод нээсэн. Хаалгыг нь онгол өвдөг сүгдэн залбирч буй ээж дээр манд коридорын гэрэл туссан юм. Тэр хиний төлөө залбирч байгааг би мэдэж байсан. Би тэр дурсамжийг хизээч мартаагүй. Миний ээж өнөөдөрч миний төлөө залбирдаг гэсэн энэ мэдлэг надад хүчийг өгч, би хин юм бэ? Би ганцаар биш юм шүү гэдгийг надад сануулдаг. Миний хоёр дахь зөвлөгөө нь өөрийн бодлыг хянаж сур. Тэнгэрлэг эцгийн маань бидэнд өгсөн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь бид энэ дэлхийд соригдохоор ирсэн юм аа. Тийм учраас уруу даталтаа үргэлж учрах болно. Хожмын үеийн гэгэнтүүдийн хувьд бидний хийх зүйл нь сатанаас бидэнд илгээсэн уруу даталтыг үл тоон, бурхны сургаалуудыг дагах явдал юм. Би амьдралдаа өөрийн бодлыг хянаж сурвал ялангуяа бид муу муха бодлыг орлуулах дуу хөгжим содөр болон сайн яруу найргийг цээжилвэл энэ нь хийхэд илүү амархан гэдгийг мэдэж авсан юм аа. Ахлагч Boyd K. Packer бидэнд сүмийн дуулыг сэжил. Тэгээд тохиромжгүй бодол бидний санаанд орох үед бид түүнийг дуулаар орлуулж болно гэж бидэнд зөвлөсөн. Энэ удирдамжийг хэрэгжүүлэх миний нэг найз нэгэн өдөр би өдрийн хоол идэхээр албан тасалгаанаас гарсан. Хоёр гудамж алхсны дараа би бурхны хөг дуулыг амд аялж байгаагаа анзаарсан юм. Алхаж байхдаа би энэ бодлыг яагаад бодох болсноо? Эргэн санахад ажилласаа годом хөндлөн гараад явж байхад би даруй бус хувцсан нэгэн залуу эмэгтэй өмнөр гарсныг сонссон юм. Шууд ямар ч бодолгүйгээр би бурхны хөөхд дуулыг үгс мөн ай миний санаанд тохиромжгүй бодлуудыг орлохоор орж ирсэн. Тэр өдөр миний найз өөрийн бодлыг хянах өөрийн чадварын талаар агуу хичээлийг сурсан юм аа. Ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит энэ талаар гайхалтай зөвлөмжийг өгсөн. Их эзний газар нутаг, чөтгөрийн газар нутаг хоёрын хоорондын хил цаагийг сайнаар тодорхойлсон шугам байдаг. Хэрвээ чи их эзний талд үлдвэл чөтгөрт тэнд очин чамайг уруу татаж чадахгүй. Гэвч чи чөтгөрийн шугамыг гатлал чи түүний газар нутагт орсон. Тэгээд тэр чамайг аль болох чадах чинээгээрээ тэр шугамаас холдуулан аюулгүй байдал болох тэр газраас чамайг холдуулж л чамайг устсахад амжилтанд хүрч чадна гэдгээ мэддэг учир. 2007 оны Мьючуалын урайнд энэ ухаалаг зөвлөмжийг дуулах хүмүүст амлалт өгөгдсөн. Тэний бодлоодыг ариун журам цогцолтгүй чимэг. Тийхүү таны өөртөө итгэх итгэл бурхны оршууд өвчрхэгжих болно. Ариун сүнс саний байнгын хамтрагч байх болно. Бурхан амьд гэдгийг би танарт хэлж байна. Бид түүний хүүхдүүд гэдгийг би мэднэ. Тэр бидний нэрээр мань мэддэг. Эдгээр чухал шийдвэрүүдийг гаргахад бид ганцаараа биш. амьдралынхаа өдөр тутам та нар сонголт хийх болно. Эдгээрийн үр дүн та нарыг тэр шугамын нэг талд эсвэл нөгөө талд нь тавих болно. Ингээд би өөрийн дуу хоолой хүрэх дэлхийн бүх залуучуудад эрхэмдээд хөг хүүхдийн өвлөмчдөө та нарт сайн муугийн хооронд сонголт хийх тэр үед тулгарсан үед та нар зүр сэтгэл дотроо хин их эзний талд байна вэ гэдэг асуултыг сонсож чадах үед та нар бүхий л чадахгүй чадлаараа би байна гэж хариулахад бэлтгэхэд болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, brethren.
Маш баярлалаа ахнараа. Найрал дуучид болон цуглагсад одоо Come ye children of the Lord дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далын ахлагч Йошихико Кукучи бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа 12 төглөгчийн чуулганы ахлагч Дидер Фогдорф болон ахлагч Рассел М. Нилсон ярих болно. Найрал дуучид болон цуглагсад. Энэ бол Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 177 дахь ерөнхий чуулган юм.
I'd like to discuss law of tithing.
Ярууны нэгэн хуулийн талаар ярилцах хүсч байна. Малакийн номд ихэвчлэн асуухдаа хүмүүн нь Бурхныг дээрэмдэхүү. Гэсэн ч та нар намайг дээрэмдсэн билээ. Гэвч та нар хэлэх бид хэрхэн таны дээрэмдэв? 11 мөн өргөлүүдээр буюу та нар зүрхлээр зүрхэтсэн. Учир нь та нар бүр энэ бүхэл үндэстэн намайг дээрэмдсэн билээ. Та нар 11 болох бүхнийг агуулгад авчирцгаа. Өргөөнд минь мах байж болохын тул болоо. Мөн эдүүгээ үүгээр намайг сорь. Түмний хэзэн хэлэх үүнийг хүлээн авах шангалттай зай байхгүй бол би тэнгэрийн цонхуудыг нээж та нар энэ дээр ивэлийг сутгах хэсгийг буюу 11 нь маш чухал тушаал. Иймээс ч өөрийн ариун дахин амлиултын дараа ихэзэн Америктд буй өөрийн хүүхдүүд үзэгдэхдээ тэрээр эдгээр адил үгсийг давтан хэлсэн. Энэ өдрүүдэд ихэзэн хэлэхдээ миний ариун санвартанд 11-ийг төлсөн хүмүүс өөрийнхөө жилийн бүх орлогын 11-ийг төлөх. Энэ нь үрд мөнх тэдний байнгын хувьд байх болно. Левитикийн номонд ихэдсэн 3 өдөр өөр удаа хэлэхдээ 11 нь ихэдсэнд ариун билээ. Ихэдсэн мөн идүүгээ өвгөр намайг сорь. Үүнийг хүлэн авах хаалгалтай за байхгүй болтол би тэнгэрийн цонхуудыг нээх болно. Бидний олонх нь ихэдснийг зөв замаар сордогч зарим маань тэгдэггүй. Тэгэхээр одоо энэ бүх 10 альман ихэдснийх Тэр зөвхөн үүний 11-ийг нь л буцаан өг гэж биднээс асуудаг. Та жижигхэн хатсан хэсгийг өгч байна уу? Гисэн хэдий ч та нар алимны 90% нь л байх болно. Та тэр бага хэсгийг өргөхөд бэлэн байна уу? Та ичиж байна уу? Аль эсвэл их эзэн дөргөл болгон өгч байгаа тэр өргөлөөсө жижиг хэсгийг нь хазаад тэр хатсан хэсгээ нуугаа тэгээд алимаа өргөхийг хичээж байна уу? Бид бүрэн бүтэн цэвэр үргэлүүдийг хэзэн дэгхийг хүсдэг. Тэр хэлэхдээ болгоот үн хэзэн зүрх сэтгэл зөвшөөрсөн оюуныг шаардаг, зөвшөөрсөн буюу дуулууртай нэгэн Сионы газар нутгийн сайныг энэ эцсийн өдрүүд идэх болно. Хэдэн жилийн өмнө би Айдахогийн Кэри Айдахог газыг дахин зохион байгуулах даалгавар хүлээ авсан юм. Онгоц Twin Falls газар дахь дуулганд их сайн үйлчилсэн ерхийлэгч Пой Фиберт намайг тосон авч өөрийн гэр рүү аваачлаа. Машинд явж байх үед би түүнээс гадсны зөвлөгийг дахин зохион байгуулахаас өөр танд болон гигантүүдэд би ямар нэгэн байдлаар туслах зүйл байна уу гэж асуулаа. Тэр хэлэхдээ өө сүүлийн хэдэн жил энд айхтар ганг болж байна. Энэ жил ялангуяа ганг ачиг их хүнд болж олон тариачид өөр газар ажил олохоор хотыг орхин явсан. Их эзэн болон сүмд маш их хайртай хүмүүсийн олон ихтэлтэй гişүүд ферме алдаж байгаа нь би маш ихээр санаа зовж байлаа. Залуухан бишоп Спенс Элсфорд гадсны шинэ ерөнхийлөгчөөр үүсгэхэд дуудагдсан юм. Нэм гаригийн чуулганы ерөнхий хуралдааны турш ган ачлын үр дүн миний санаа ихээр зовоож байв. Би ярьж байхдаа би тэднээс дараах зүйлүүдийг хийхийг асуух хүчтэй сэтгэл надад төрсөн. Нэгдүгээр төгшин залуу бүгдээрээ ихтэйгээр шударгаар 11-ийг төл. Хоёрт даруухнаар байнга хувийн болон гэр бүлийн залбирлыг хий. Гуравт үнэнчээр өдөр тутам хуваараа болон гэр бүлээрээ сулзраас суралц. Дөрөвт талархалтайгаар нэм гаргийг ариунаар хадгал. Тавт талархалтайгаар ойр орхон ариун сүмд ор. Талархлыг өргөн ариун сүмийн сүсэг бишрэлийг хий. Зургаа бэлэн байдлаар шинэ өдөрлөгчийг дэмжин тэнийг даг. 7. Гадс даяар түүний харьяа нутгийн нөлөөнд автагдсан оролцохыг хүссэн бүх хүмүүст мацаг барьж тэнгэрээс ажиллуудыг хичээнгүүлэн асуу. Дараагийн 2 өдрийн турш гадсны чуулгын дараа хэдийгээр бороо орох ямар ч чинж тэмдэг байхгүй байсан ч гишүүд бүрэн итгэлтэйгээр өөрсдийн үр тарайг суулгасан. Сав гарагт ерхийлэгч Элсворт-ийн удирдлагын дор Тэр хавийнхан бүх нийтээрээ мацаг барьсан. Тэр 7 хоног олон гишүүд ихэнх өдөрлөгчд болон тэдний эхнэрүүд Айдахо Бойзигийн ариун сүм рүү явсан. Ариун сүм талархлын залбирал өргөгдсөн. Эдгээр ихтгэлтэй гигантнуудыг ариун сүм дотор байх үед нь бүх газар нутаг даяар бороо орж эхэлсэн. Дараагийн 2 7 хоногт ямар ч бороо орохгүй гэж цаг агаарын мэдээнд үзүүлсэн ч дараагийнхан бэм гарагт дахин хэдэн хоногоор бороо их орсон. Энэ нь 4-р сарын сүүлчээр тохиолдсон юм. Мөн уулаар хангалттай цас орж бүхэл ургацын өдрөл бэлбэг үрлцүүс чигээр хангасан. Дитрих мөн Ричвилдийн усан сан хэмжээний 30% дүүрсэн байсан. Гэвч мацаг барилтын дараа энэ нь бараг дүүрсэн байлаа. Кэригийн усны хангамж 44%-аас 100%-аас ч илүү хувь болон нэмэгдсэн юм. Ургацны үлдсэн улирлын турш Кэри гадсны гишүүд олон удаа мацаг барьснаар 11 шударгаар төлснөөр тогтмол ариун сүмд орсноор өөрсний ихлээ нэмэгдүүлсэн. Тэгээд их эзэн тэдний залбирыг сонсон мөн хариулсан. Тэр жил цанг хэруу орой орж фермч дүр тарай манжин өвс төмс мөн бусад ургацыг хураах боломжтой болсон. Тэр өдрөөс хойш жил бүр тэд өөрсдийн талархлын залбирлыг өргөж түүний эрхэм их нэгүүлсэн улмаас их эзэн тэднийг үргэлжлүүлэн ажилласан байна. Шастрын дэд номонд их эзэн хэлэхдээ миний нэрээр дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдөө даруй байлган залбирч миний нүрийг илэрхийлж бузар муу замуудаас эргэх аваас би тэнгэрээ сонсож тэдний нүглийг уучилж тэдний газар нутгийг эдгэн бүтэн болон
And the painful, honest tithes.
Бүтэн болон шудраг 10-ны 1-ийг төлөх нь биднийг ариун сүм рүү хөтлөн бидний түүнд орох эрхтэй болгодог. Ерхийлэгч хэлэхдээ, ерхий шингэсэн хэлэхдээ энэ нь ихтгэлтэй хамаатай асуудалтай адил мөнгөтэй холбоотой асуудал биш. Би та нарыг хүн бүгдийг энэ чухал асуудалд ихэлсний түүний үгэнд хүлээн ав гэж.
This is not so much a matter of money.
Энэ ихтгэлтэй хамаатай асуудал адил мөнгөтэй холбоотой асуудал биш. Би та нарыг хүн бүгдийг энэ чухал асуудлыг хэлсний. Энэ нь үүрэг хүлээхтэй холбоотой асуудал. Бүхэл дэлхийн ертөнцийн их эзнийх тиймээс бидний амьдралч түүнийх их эзэн бидэнд энэ дэлхий дээр бүхэл зүйлийг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг. Тэгээ зөвхөн үүний 11-ийг л буцаан өг гэж асуудаг. 11-ийн талархлын дуулууртай байдлын баярлалын бэлэг тэмдэг мөн бидний хүсэл зоригийн бидний талархлын мөн бидний бүгдийг зориулахын бэлэг тэмдэг юм аа. Сайн дураараа 11-ийгэ төлөх нь шудраг мөн сэвгүй зүрхийг хөгжүүлдэг. 11-ийгэ төлөх нь бидний их эзнийг хайрлах хайрыг өсгдөг. Их эзэн хэлэхдээ энэ нь золиослын өдөр 11-ийгэ төлсөн хүмүүсийн өдөр болоо. Бүгдээрээ өөрсдийн итгэлээ ногтлон харуулцгаая хэвшнараа. Өөрсдийн дагах хүслээ илэрхийлцгээе. Та нар итгэлээ харуулан 11-ийгэ төлвөл их эзний Тэнгэрийн цонхуудыг нээх болно гэдгийг их эзэн Иесүсийн нэрээр би та нарт амлаж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань амьд гэдгийг би мэднэ. Тиймээс ч тэр та нарыг ажиллах болно. Иесус Христ бол аврагч, бидний аврагч. Жозеф Тэнгэрлэг эцэг болон түүний Иесус Христийг харсан. Энэ бол түүний сүм. Ерхийлэгч Гордон Би Хинкли Бурхны амьд бошлогч. Тэр та бүгдийг тогтмол ариун сүмд ирэхийг хэлдэг. Иесус Христийн нэрээр дарахнаар залбирлаа. Амен.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my
онгоцны ахмад болох сургалтанд оролцох явцдаа би хол зайнд онгоцоо хэрхэн удирдах залхыг сурах хэрэгтэй байлаа. Асар удам далай тэнгисийн дээгүүр нисгэд том цөлийн гатлахад болон нэг тавиас нөгөөлөө нисгэд хөрөх газартаа аюулгүй очрох тулд маш анхааралтайгаар төлөвлөх хэрэгтэй байлаа. Зогсолтгүй шууд нисэх эдгээр нислэгийн зарим бүр 14 цаг үргэлждэг бөгөөд 14,000 гаруй км-ийг гаталдаг байлаа. Энэ удаагийн хугацааны нислэгийн явцад айлгүйгээр босож очиж болох цэг гэж нэрлэгдэг тэр маш чухал шийдвэр гаргах мөч тохиодог байлаа. Тэр мөч болтол онгоц нь босож нисээд ниссэн газарт айлгүйгээр босож очих хангалттай шатхан байдаг байлаа. Айлгүйгээр босож болох цэгийн өнгөрсний дараа онгоцны анхмад нь боцохгүйгээр зөвхөн цаашлах нь хэрэгтэй бодог. Тийм учраас энэ цэг нь босож эргэж болохгүй цэг гэж бас нэрлэгдэв. Худал бүгдийн эцэг тэр зуршилдооны эцэг болох тэр нүглийн үүсгэгч тэр бурхны дайсан болох тэр сатана нь бидний нүгэл үлдэх болгонд босож эргэж болохгүй хэмээн чөтгөрийг хүчээ ашиглахыг чармайлдаг. Содрууд түүнийг гүтгэгч хэмээн нэрлдэг учир нь хэрээр бидний уучлагдхаас өнгөрсөн нь гэж бодохыг хүсдэг. Сатан бидний нүгэл үлдснээхээ дараа аюулгүйгээр босож болох тэр цэг өнгөрсөн. Одоо замаа өөрчлөх нь дэндүү орчлоо хэмээн бодохыг хүсч байдаг. Манай үзэсгэлэнд гэхдээ бэрхшээл дэлхийд үзэл бодол нь гэрэл болох хувь хүмүүст агуу их гутралгүй нэг гашуудлын их үүсэр болж байдаг нь гашин үнэн билээ.
Grief and distress to families, marriages, and individual lives.
Сатан бурхны үсийг хурамжаа дурах гэд байдаг бөгөөд ингэснээр олны нэмэл мэхэл шатдаг билээ. Бидний найдварыг хугалж өөртөөгөө адил зовлонтой болгон биднийг уушлагдахаас өнгөрсөн хэмээн бодуулахын тулд сатан бүр бурхны шударга ёсыг харуулсан байдгийг дах үгсийг буруугаар хэрэглэн нэгүсэл гэж байхгүй гэдгийг харуулж магад. Бидний аюулгүйгээр эргэж очих, талаарх их эзний төлөвлөгөө нь юу вэ? Чөтгөрийн нөлөөллийн эсрэг хамгаалалт нь Есүс Христийн сайн мэдээгээр дамжуулж ирдэг. Энэ нь Есүс Христийн хүмүүн төрлөختний төлөө төгс төгөлдөр цагаатгалын хийсэн химээх сайн мэдээ юм. Энэ нь хүмүүн бурхантай эвлэрч болно гэсэн хайр, найдвар, нэгүслийн захиас юм. Гэм нүгэл бол бид мэдсэн хэдийч бурууг үйлдэх эсвэл зүвийг үйлдэхээ санаа таагаар татгалзах явдал юм. Есүс Христийн цагаатгалын нүглийнхээ үр дүнг тулж засахын тулд өөрийн хүүхдүүдэд өгсөн бурхны бэлэг юм. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай бөгөөд тэрээр биднийг хизээж хайрлахаа болохгүй, мөн биднийг төлөө итгэж найдахаа болохгүй. Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөгөө тодорхой. Бидний амлалтууд түүний амлалтууд нь агуу билээ. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг ялахын тулд биш, харин ертөнцийг аврахын тулд илгээсэн билээ. Христ биднийг аврахаар ирсэн. Хэрвээ бид буруу замаар замнаж байвал Есүс Христийн цагаатгал нь гэм нүгэл бол буцаж эргэж болохгүй. Цэг биш гэж баталгааг өгдөг. Хэрвээ бид авралын төлөө бурхны төлөвлөгөөг дагах юм бол аюулгүй эргэж очих боломжтой юм. Бид энэхүү төлөвлөгөөг орчлон огторгийн хамгийн өндөр эрх мэдлэлтэн бидний Тэнгэрлэг эцэг Бурханаас хүлээн авсан. Энэхүү төлөвлөгөө нь дэлхийн үүслээс өмнө бэлтгэгдсэн байсан билээ. Энэ нь аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, нэг үүслийн төлөвлөгөө, энэ гитгэлийн төлөвлөгөө, авралын төлөвлөгөө юм. Энэхүү төлөвлөгөө нь бидний эгэл байдлын бие Ахмадтай болж, сорилтын үеийг туулж мөн бурхны дэргэд буцаж очих мөнхийн аз жаргал болон алдар сунд амьдрах боломжтой болгодог билээ. Энэ нь Есүс Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний сургаалуудад тайлбарлагдсан байдаг. Энэхүү төлөвлөгөөг дагвал бидэнд хувь хүмүүс бол хүмүүсийн хувьд гэр бүлүүдэд маань ирэх үе удмуудынх нь болон улиран одсон өвөг дээдсийн үед маань хүртэл мөнхийн гахамшиг үр дагаврыг өгдөг билээ. Энэхүү төлөвлөгөө нь Тэнгэрлэг эвлэрэх боломжийг өршөөлийг хүлээн авах боломжийг олгодог. Тэнгэрлэг өршөөл хэрхэн боломжтой болдог вэ? Бид нар бүгд нүгэл үлдснээрээ бурхны алдарт хүрдэггүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ бид бас намынчлах болон уучлалыг хүлээн авах нь гэм нүгэл үлдэх шиг үнэн бодит гэдгийг чандар тунхагладаг. Есүс Христийн цагаатгал нь хүн болгоныг өөрийн үлдсэн гэм нүглийн төлөө хариуцлага хүлээх болгодог. Бид нар цагаатгалын эвэл болон үр ашгийг хүртснээр өөрсдийн үлдсэн гэм нүглийн үр дагаврыг туулж чадна. Ерөнхийдөө Дэвид О. Мэкен хэлэхдээ Есүс Христийн сайн мэдээний зарчим ёслол болгоно нь чухал болон ач холбогдолтой. Гэхдээ хүмүүний гэр бүлийн авралд намжиллын Тэнгэрлэг мөнхийн зарчмаас илүү чухал нь үгүй гэж хэлсэн. Учир нь намынчлал мөн их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ дамжхаас бусдаар бол хинийнч дээр аврал ирэхгүй нь үгүй. Намынчлал нь дан ганцаараа хүмүүсийг авардаггүй. Биднийг авардаг нь Есүс Христийн цус юм. Бид өөрсдийн зан аварыг үнэн шударгаар чинсдэглээсээ өөрчлснөөр аврагдах биш, харин ач хэвэлээр л бид аврагдах, бидний хийж чадах бүхний дараа буюу. Гэхдээ чин сэтгэлийн намынчлал гэдэг нь шаарддаг нөхцөл бөгөөд тэгснээр бидний амьдрал бурхны уучлал өршөөл ирэх болно. Чин сэтгэлийн намынчлал нь та саранхуй шөнийг гэгээд өдөр болгож чаддаг. Чин сэтгэлээсээ нүглээ намжлах нь юнаас үүддэг бэ? Бид намжлахын тулд Христэд баттай итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бидний итгэл Бурхны мөн чанар, төгс төгөлдөр байдлын талаарх зөв ойлголтын агуулах хэрэгтэй. Хэрвээ бид Бурхан бүхнийг мэддэг хайрлагч мөн нэгүслэнгүй гэдэгт итгэж байх юм бол бид нар эргэлзэлгүйгээр түнд авралын төлөө итгэх боломжтой болно. Христэд итгэх итгэл нь Бурхны хүсэлт үл нийцэх бидний бодол санааг, сүсэг бишрэл болон зан чанарыг маань өөрчилдөг. Чин сэтгэлийн намжлал нь бидний зүн зөв зүйлийг ахиж хийхэд хүргэдэг. Үнэнээр намжлахын тулд бид өөрсдийн гэм нүглийг хүлээж харамссан бурханлагаар гэмших мөн тэдгээр гэм нүглээ бурхан тоочох ёстой. Хэрвээ бидний гэм нүгэл ноцтой бол бид тэдгээрийг эрх мэдэлтэй санаатны үдэрсэжтэй түнжлэн хэлэх ёстой. Бид бурханаас биднийг өршөөхийг гуйж буруу үйлдэлээс мань үүдсэн хор хөндөлийг засахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Намжлал гэдэг нь оюун ухаан болон зүр сэтгэл лиг өөрчлөлт гэсэн үг. Бид буруу зүйлийг хийхэ болоод зөв зүйлүүдийг хийж эхэлдэг. Энэ нь бурханд өөртөө болон ер нь амьдрал хандах шин хандлагыг бий болгодог. Өршөөлийг хүлэн авахын үр дагавар нь юу вэ? Чин сэтгэлийн намжлал нь бидний амьдралын цагаатгалын үр нөлөөгөөр айдсалдаг. Бид нар бурхны өршөөл болон түүний амар амгаланг мэдэрч бидний гэмшил харамсал арилгагддаг. Бид сүнсний нөлөөллийг илүү илбэг дэлбэгээр мэдэрдэг. Мөн бид нар тэнгэрлэг эцэгтэй амьдрахад илүү сайнаар бэлтгэгддэг байдаг. Спенсер Би Кэмпбелл хэлэхдээ өршөөлийг хүлэн авахыг гахамшигын чанар мөн чанар нь энэ нь өмнө санаа зовсон сандарсан сэтгэл дундуур басан магадгүй бүр тарчлагдсан байсан бодгол амар амгалан авчирдаг. Бурхан шанал айдас болсон гэмшил сэтгэлээс уурсан нулимсыг арчиж өгдөг билээ. Амар амгалан би та нарт үлдэн хэмээн Есүс амласан би өөрийн амар амгалан та нарт өгөн. Та нар зүрхээ бүү зовоо бүү айн. Бурханы өршөөлөөр гэм нүглээсээ салан аз жаргалыг хүртсэн бошиглогч алмаа ёсон буусан хизээж аз жаргал байгаагүй. Хэмээн тунхагсан байдаг. Тэрээр гэм нүглийн гашин өвчнийг тусан хідэж тэрээр бас чин сэтгэлийн намжлал болон уучлалын эрэх аз жаргалын талаар баяр хөөртэйгээр ярьсан байдаг. Тийм ээ, би чамд хэлнэ, миний байсал шиг ийм хурц бас амтлаг юм юуч байж чадахгүй бизээ. Алма өршөөлийг илэрхийлэх тед бүхэнд ам зориулан хүчит мөн мэрэгм зөвлөгөөгөр дуулгасан мөн эдүүгэ чамаг эдгээр зүйлдэх бүү зовоогоос мөн зөвхөн доош намжлал авчрах тэр зонгоор нүглүүд чин чамаг зовоогоос химэн би хүсэн. Бурхан биднийг уучлаж өршөөсөн гэдгийг бид хэн мэдэх вэ? Ерөнхийлөгч Хэролд Би Ли хэлэхдээ та нар өөрийн бүхэл хүч чадлаар алдаагаа засахыг оролдож мөн зүр сэтгэлдээ тэдгээрийг хизээж ахиж хийхгүй гэж шийдэх юм бол тэгвэл ухамсарын амар амгалан чи мэдрэх болно. Тэгснээр чи гэм нүгэл чинь уушлагцсан юм байна гэдгийг мэдэх болно. Бид нэгэн чин сэтгэлээсээ намжилсны дараа Христ бидний гэм нүглийн ачааг холдуулан авах болно. Бид өөрсдөө уучлагдж цэвэр ариун болсноо мэдэж чадна. Ариун сүнс бидэнд ийн гэрчлэх болно. Тэр бол ариусгагч. Үүнээс агуу уучлалын гэрчлэл гэж үгүй билээ. Их эзэн намжилсан мөн их эзний тушаалуудыг гүцэтгэх нь тэр нь өршөөгдсөн болоо хэмээн хэлсэн. Эцэг туйлсан хүнд дарамт үүссэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Эцэгэлтэй мөн хичээнгүй байх тун. Мөн би таныг өөрийн харийн ин моторт үлгэдэх болно. Түүнчлэн тэрээр болгоох тун. Гэм нүглээ намжилсан тэр нь тэрхүү нэгэн нэн өшөөгдсөн болон мөн би их эзэн тэдгэрийг нь цаашаа санах. Бид нар гэм нүглээ санаж байгаа учраас уушлагдахгүй гэж бидэнд итгүүлэхийг сатан хичээж байдаг. Сатан бол худалч. Тэр бидний харааг бүрлзүүлж, мөн биднийг намжлал болон өршөөлийн замаас төрүүлэхийг хичээж байдаг. Бурхан бидэнд хийсэн гэм нүглээ санахаа болох болно гэж амлаагүй. Санаж байх нь тэр алдаагаа дахин хийхгүй байхад туслах болно. Гэхдээ бид нар үнэн сэтгэлтэй үлдэх юм бол гэм нүглийн мэнд дурсамж цагийн явцад бүдгэрэх болно. Энэ нь эдгэх болоо цэвэрлэгдэх үйл явцын хэсэг байх болно. Алма тэрээр нэг үслийн төлөө Иесус хандан залбирсныхаа дараа гэм нүглээ санснаар л байсан. Гэхдээ тэрээр өршөөгдсөн гэдгээ мэдэж байсан учраас гэм нүглийнхэн дурсамж өрийг нь зовоож тарчилхаа болсон юм а. Гэвь нөгөөл дурсамжинг маань сануулах юунаас ч болов зайлсхийх нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Бид харуулсан зүрх гимжсэн сэтгэлтэй байгаа цагт тэрээр бидний гэм нүглийг цаашаа санахгүй химээн бурханд найдаж байлна. Бусдыг уучлах нь бидэнд уучлахын хүлээн авахд хэрхэн тусалдаг вэ? Есүс бидэнд залбирахыг заахдаа мөн бид өртөнгүүдээ өршөөхөөр бидний өөрийн өршөөгөөж учир нь хэрв та нар хүмүүний алдаануудынх нь төлөө өршөөх аваас Тэнгэрлэг эцэгт нь түнжлэн та нарыг өршөх болно. Харин хэрв та нар өршөөхгүй бол эцэг тань ч та нарыг алдаануудыг өршөөхгүй нь үгүй. Бид мөнхийн үннийг заасан билээ. Тийм болохоор уучлалыг хүлээн авахын тулд бусдыг уучлах ёстой. Өөрсдийн мэн тусын тус бид нар бусдыг уучлах болон бусдаас уучлалтыг гуйхад ёс суртахууны зориг хэрэгтэй. Бид уучлан мартаж чадсан цагт бодгол маань хамгийн зөв хамгийн зоригтой төвшөнд хүрдэг юм. Үүнд бас өөрийгөө уучлах нь багтана шүү. Бид нар нэг бүрчлэн өршөөл нэг үслээр бусдад хандаж мөн нэг нэгнийгээ уучлах нь тэнгэрлэг өргөтэй билээ. Энэхүү Христийн адил зан чанар гэр бүлүүд маань гэрлэлт маань дүүрэг гасууд маань нийгэмд маань уус үндэсэнд маань маш ихээр хэрэгтэй байлээ. Бид уурчлын баяр хөөргийг бусдад чөлөөтэйгээр өгөх үедээ бид өөрсдийн амьдрал өршөөлийг баяр хөөргийг хүлээх авах болно. Амар амгалан хангалттай биш шүү. Бид зүрх сэтгэлээ болон оюун санаагаа уур хилэнгийн бодлоос цэвэрлэж мөн Христийн хайр болон гэрэлгээгээ оруулах хэрэгтэй. Тэгсний үр дүнд их эзэн сүнсний зүрх сэтгэлийг ухамсарын тэнгэрлэг амар амгалантай баяр хөөрөөр дүргэх болно. Хайрт ахагчд нар минь, хайрт залуу найз нар минь, холын нислэгийн онгоцны ахмад аюулгүй эргэж босож болох цагийн өнгөсний дараа салих дэндүү хүчтэйгээр өдөөс үлээж байсан учраас эсвэл нисэх ёстой өндөрлөг нь дэндүү доогор байвал тэрээр очих ёстой байсан зорьсон газартаа очилгүйгээр өөр онгоцны бодол руу нисэх ёстой болж болдог. Бидний тэнгэрлэг гертэ очих амьдралыг тоолох аялал маань тийм биш шүү. Амьдралын аян зам энэ хаанч та нар өөрсдийгөө оосон гэсэн ямар ч бэрхшээлтэй тулгарсан гэсэн аюулгүй босож болох найдвартай цэг нь ямагт байх болно. Чи өөрийн амьдралын ахмад бөгөөд Бурхан чамайг зорьсон тэнгэрлэг газар чинь болох өөр дээрээ аюулгүйгээр босож ирж болох төлөвлөгөөг бэлтгэсэн билээ. Есүс Христийн цагаатгалын бэлэг нь наймшил болон өршөөл уучлалын ажиллаар хизээж хаанч хангаж байдаг. Энэхүү бэлгийг улмаас гэм нүглийн ууршилт замаас гарч аюулгүйгээр буцаж ирэх завшаан нь бид бүгдэд хизээж боломжтой байлаа. Үүний төлөө би Тэнгэрлэг эцэгтэй талархал илэрхийлж байна. Мөн би үүний талаар бүхэл зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж байна. Энэ Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Last year,
өнгөрсөн жил ахлагч Дэвид С. Бакстер бид хоёр гадсны чуулган хуралд явах замда нэгэн хоолны газар зогссон юм. Хожим бид нар машин руугаа буцаж ирж байхад нэгэн эмэгтэй биднийг дуудан бидэнд тийш зүглэн ирсэн. Бид нар түүний гадаа төрхийг хараад ихэд гайхширсан юм. Түүний бие авч яваа байгаа нь миний сайнаар хэлэхэд дэндүү байсан билээ. Тэр биднээс сүмийн ахлагчууд уу хэмээн асуусан. Бид тийм ээ гэж хэлв. Бараг л зогсолтгүйгээр тэрээр нүгэлд идэгцэн өөрийн амьдралын түүхийг ярьсан юм. Одоо дөнгөж 28 настай тэр эмэгтэй зовлонтой амьдралтай байлаа. Тэрээр амьдрах ямар ч шалтгаангүй болж үн цэнгүй гэж өөрийгөө бодож байлаа. Түүнийг ярих зуур сэтгэлийнх нь найрсаг сайхан байдал харагдаж ихэлсэн юм. Нулимстайгаар тэрээр найдваргүй нүхнээс авирч гарах ямар нэгэн найдвар байна уу хэмээн асуусан билээ. Бид тийм ээ хэмээн хариулаад найдвар байгаа шүү Найдвар нь намжилттай холбоотой. Та өөрчлөгдөж чадна. Та Христэд ирж түүгээр төгөлдөрчихтөн химээн хэлв. Бид түүнийг бүү хойшлуул химээн ятгав. Тэрээр чимээгүйгээр ойлон мөн бидэнд чин сэтгэлээсээ талархсан юм. Ахлагч Бакстер бит хоёр цаашлах зуураа өөрсдөд тохиолдсон явдлын талаар бодож байлаа. Нэгэн найдваргүй бодголд Арони хэлсэн дараах зөвлөгөөг бид сонсон юм. Хэрв та бүх нүглүүдэд намжилбал мөн Бурхны өмнө доош бүхийвэл та хүлээн авах болно гэдэгтэй найдсаар мөн итгэлтэйгээр түүний нэрийг дуудвал тэгвэл та хүссэн тэр найдварыг хүлээн авах болно. Эдүгээ би энэ ерөнхий чуулганы сүүлийн хурал дээр би намжлалын талаар ярьж байна. Их эзэн өөрийн зарцнарт бүх хүмүүс намжлалыг зарлахыг тушаасан учраас би үүнийг хийж байна. Их эзэн өөрийн сайн мэдээг хүүхдүүдэд баяр хөөрийг авчирхаар сэргээсэн бөгөөд намжлал нь тэр сайн мэдээний амин чухал хэсэг юм. Намжлалын сургаал нь сайн мэдээний адил эртнийх юм. Эхлэлийн номноос эхлээд Илчлэлтийг хүртэл Библийн сургаалууд нь намжлалын талаар заадаг. Иесус Христийн эгэл мах бодтой байхдаа заасан зааврууд эдгээр сүмшүлгийг багтаадаг. Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн мөн хэрв гимшихгүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө. Намжлалын талаарх авлагууд Мормон номд илүү олон байдаг. Эртний Америкийн хүмүүст их эзэн энэхүү зарилгыг өгсөн юм. Мөн төрчлэн би та нарт хэлнэ. Та нар намжлах мөн миний нэрээр усаа батлуулах мөн бицхан хүүхдэд адил болох ёстой. Эсвэл та нар Бурхны хаан тусыг ямарч аргаар өвлөж чадахгүй юм аа. Сайн мэдээний сэргээлтээр аврагч маань энэ сургаалыг дахин үзүүлсэн юм. Намжлах үг гэдэг үг нь аль хэлбрээр сургаал ба гэрээ судрын 138 дугаар хэсгийн 47-д гардаг нь билээ. Намжлах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Намжлах гэдэг нь тол бичигт нүглээсээ холдох, харамсал болон зовлон мэдрэх хэмээн тодорхойлсон байдгаас эхлэе. Нүглээс намжлах нь амархан биш. Гэхдээ шагнал нь үн цэнтэй тэнцэн шүү. Намжлал нь шат шатаар хийгдэх хэрэгтэй. Даруухнаар хэлэх залбирал нь чухал алхам болгоныг амархан болгох болно. Өршөөлийг нь хүлээн авахын тулд эхлээд үүнийгээ таних, шаналж, мөн тоочих ёстой. Үүгээр та нар мэдж болох хэрэг хүмүүний нүглээс намжлах аваас болгоогтун тэрээр түүнийгээ тоочиж мөн хийхэ болох болно. Хохирсон хүнд очин бурууга тоочих ёстой. Хэрэгэ чин сэтгэлээсээ хүлээх хэрэгтэй бөгөөд хийсэн нь батлагдсан байхад зөвхөн бурууга хүлээх нь хангалттай биш. Хэрвээ олон хүмүүс гомдсон байвал бүх гомдсон хүмүүст хэрэгэ хүлээх хэрэгтэй. Сүмдэх нэгний байр суурийг эсвэл эрхийг нь хөндхөр хэрэг байвал тэр эзний Израилийн шүүгч байхаар дуудагдсан бишоптой очин хэрэгэ тоочих ёстой. Дараах шат нь бол засан залруулах. Боломжтой бол би болсон гарц эвдэрлийг нь засах явдал юм. Түүний дараа илүү сайныг хийхээр шийдэх, буцаж гимээ хийхээс зайлсхийхийг бүх зүрх сэтгэлээр намжлах шатууд байдаг. Иесус Христийн цагаатгалаар төлөгдсөн төлбөрийн улмаас намжлан нүглээсээ хол үлдэх нүгэлтэнд бүрэн дүүрэн өршөөл олгогддог билээ. Намжлагч бодголд хандан Исая хэлэхдээ та нарын нүглээд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэгээд хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно хэмээжээ. Сургаал ба гэрээний 19-р хэсгээс би та нарт намжлахыг би та нарыг амныхаа саваагаар мөн уур мөн хилэнгээр цохин мөн та нарын шаналт хэцүү байх вэ хэмээн намжлахыг зарилгалдаж байна. Ямар хэцүү байхыг нь та нар үл мэдэх Ямар гашин байхыг та нар үл мэдэх тийм ээ. Ямар хэцүү туулхаа та нар үл мэдэх болоо. But if they would not repent, they must suffer even as I. While the Lord insists on our repentance, most people don't feel such a compelling need. Байдаг байхад хэн хүмүүс тийм хүчтэй хэрэгцээг мэдэрдэггүй. Тэд нар өөрсдөө сайн байхыг хичээгч тэдний нэгэнд багтаадаг. Тэд ямар ч ёсон бус санааг агуулдаггүй. Гэсэн хэдий ч их эзэн өөрийн захиас бүгдээр намжлах хэрэгтэй хэмээн тодорхойгоор хэлдэг. Бурууг үйлцэн нүглээсэ төдийгүй мөн хийх ёстой зүйлээ хийгээгүйгээс болж намжлах ёстой. Эцэг эхчүүдэд өгөгдсөн сэрэмжлүүлэгтээ тэрээр ийн хэлсэн байдаг. Эцэг эхчүүд Сионд хүүхдүүдтэй байгаа цагт тэдний амжилтын сургаалын ойлголтын амьд бурхны хүү Иесус Христос итгэх итгэлийн усан баталгаа болон ариун сүмсний бэлгийн талаар заахгүй бол гэм нүгэл нь эцэг эхчүүдийн толгойд дор буух болно. Намжлын сургаал нь тод бичгийн тодорхойлолтоос илүү өргөн утгатай билээ. Иесус намжил гэж хэлэхэд түүний шавнаар нь энэ тушаалыг грек хэлээр метаноэо гэдэг үйл үгээр бичиж авсан байна. Энэ хүчит үг маш их ач холбогдолтой. Октор үг мета гэдэг нь өөрчлөх гэсэн утгатай. Уг үгийн дагуур нь оюун ухаан гэсэн утгатай ноос гэдэг үг. Мэдлэг гэдэг утгатай гнос гэдэг үг. Сүнс гэдэг утгатай пнума гэдэг үг. Амьсгаа гэдэг утгатай пнуэ гэдэг үг болох дөрвөн чухал грек үгтэй холбоотой. Иесус энхүү намчил гэж хэлэхдээ тэрээр бидний өөрсөлдөхийг өөрсдийн ухаан бодол мэдлэг мөн сүнс бүр амьсгалаа хүртэл өөрсхийг хэлсэн юм. Нэгэн бошлогч амьсгаа болгоныг хайрлах түүнд гүн талархах мэдлэгээр амьсгалахыг нэгний амьсгаандаа гарах өөрчлөлт нь хэмээн тайлбарсан юм. Бенжамин хаан та нарыг бүтээсэн түүнд мөн та нарыг өдрөөс өдөрт хадгалан хамгаалж буй танд амьсгалыг өгснөөр нэг хормоос нөгөөд би хэлэх хэрв та нар түүнд өөрсний бүхий л бие сэтгэлээр үйлчилсэн ч та нар ашиг үгүй зарсан хэвээр байх болно хэмээн хэлжээ. Тийм ээ. Их эзэн биднийг намжилж, замаа өөрчилж, өөрт нь ирж, мөн өөртөөгөө илүү адил болохыг зайлгсан билээ. Энэ нь бүх, энэ нь бүрэн бүтэн өөрчлөлийг шаарддаг. Алма хүүдээ, өөрийн залууд бурхны зарилуудад агд сурагтун. Бүх бодол санаа чинь их эзэнд чиглэсэн байг. Тийм ээ. Зүрх сэтгэлийнхэн хайр их эзний дээр үүр байрсан байг химээн заасан юм.
To repent for
бүтнээр намжлна гэдэг нь их эзэн Иесус Христэд болон түүний ариун үйлсэд бүрнээр хөрвүүлэгдхийг хэлдэг. Алма дараах асуултыг асуун тэр зарчмыг заажээ. Би та нараас асууя. Сүм яхтус минь. Та нар сүнслэг байдлаараа бурхнаас төрсөн үү? Та нар түүний дүрслэлийг өөрсдийн царай төрхөндөө хүлээж авсан үү? Та нар энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээр эзлэн үү? Тэрхүү өөрчлөлт нь бид дахин төрөөд хөрвүүлэгдэж мөн бурхны хаан улс руу аялах аялалдаа төвлөрсөн үед ирдэг билээ. Намчлалын үр жимс нь амтлаг шүү. Намчилсан хөрүүлэгдэгсэд сэргээгчэн сайн мэдээний үннүүд нь тэдний бодол санаа болон үйл хөдлөлийг захирч тэдний зуршлыг засан мөн тэдний зан авирыг өөрчлөлтөйг босныг олж мэддэг. Тэд нар илүү төвчээртэй болж мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж чаддаг. Түүнээс гадна хяналт тавиагүй хүсэл, порнографи эсвэл хор хөнөөлтөд мансуурлах бодисууд, хязгаарлаагүй хүсэл, махан бодийн хүсэл болон шудраг бус бардамнал нь их эзэнд бүрэн дүгнээр хөрвүүлэгдэж түүнд үйлчлэхээр шулуудан мөн түүний жишээг дагах үед уусан алга болдог. Ариун журам тэдний бодголыг чимж мөн тэднийг өөртөө итгэлтэл нэмэгддэг. 11-ийн хууль нь үүрэг золиослол биш, харин баяр хөөрийн хамгаалтын ажил гэж санагдж болно. Үнэн байдал нь илүү сэтгэл татан болж, магтам зүйлүүд илүү сонирхолтой болдог. Намчлал нь сүнслэг байдлыг нэмэгдүүлэх их эзний арга юм. Бенжамин хаан эгэл хүн бол бурхны дайсан. Мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүмсний таталтанд авагдан эгэл хүнээ хүмүүний орхиж мөн их эзний Христийн цагаатлаар гигантэн болж хүүхэд шиг хөлцөнгүй through the atonement of Christ the Lord and become as a child даруухан төвчээрт хайраар дүүрэн бүр хүүхэд өөрийн эцэг захирагддаг шиг их эзний түүний дээр ногдуулах тэр бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн бус аваас үрд мөн үргэлж тим байх болно хэмээн тайлбарсан юм ахагч нараа энэ нь хөрүүлэлт гэсэн үг намжлал бол өөрчлөлт Намжлагдсан бодгол нь хөрүүлэгдсэн бодгол бөгөөд хөрүүлэгдсэн бодгол нь намжилсан бодгол юм. Амьд хүн болгон намжилж чадна. Тэгвэл насан өд болсон тэд яаж намжлах вэ? Тэдэн ч гэсэн намжлах боломжууд олгогддог. Судруудад энэ тухаглсан байдаг. Энэ үеийн итгэлтэй ахлагч нар зурдын амьдралаа орхин одох үед намжлын сайн мэдээг номлох хөдөлмөрөө насан өд бологчдын сүнсний дагуу сүнсний агуу дэлхий дээр нүглийн хүлээсэнд байгаа тэдгээрийн дунд үргэлжлүүлдэг. Намжсан тэр нь насанд эслэгсэд нь бурхны өргөөний зарчмуудыг дуулууртаа дагахснаар аврагдах болно. Мөн тэд өөрсдийн уналтын шидгэлийг төснийхөд дараа цэвэр болгон угаалагдсныхаа дараа тэд өөрсдийн үйл ажлын дагуу нэгэн шагналыг хүлээн авах болно. Бошлогч Йосеф Смит бас ин хэлсэн байна. Эцгүүд болон хүүхдүүдийн хооронд ямар нэгэн төрлийн гагнах холбоо гэж байхгүй. Аваас дэлхийн зүхэл зохиох болно. Бид насан өд болсон тэдэнгүүгээр төгс төглөр болж чадахгүй. Тэд ч бидэнгүүгээр төгс төглөр болж чадахгүй. Энэ үе эхэлж байна. Тэгснээр бүрэн бүтэн нэгтгэл болж, уюуд хамттай гагнагдан холбогдож, түлхүүрүүд, хүч чадлууд болон алдар суунууд улам тохиох болно. Иесус намайг нарны цацраг байхыг хүсдэг үү? Тийм ээ. Мөн та нарыгч гэсэн. Тэрээр мөн түншлэн биднийг холбон гагнах, сэлэлчил гагнагдсан холбоог бий болгох, гэр бүлийн салангат байдлыг ялан дийлэх төмрийн дархан байхыг хүсдэг. Дэлхийн ертөнц бүтээгдэж, ариун сүмүүд баригснаар гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байж чадах болсон. Бидний ихэнх биш гэсэн олон намжилж мөн өвөг дээдсийн өмнөөс ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажлыг илүү ихээр хийж чадна. Ийм энэ учир бидний намжил нь тэдний намжлалын тулд шаарлагтай билээ. Бүх насан эцэлсэн хамаатуудынхаа төлөө нүглийн шавар шидэгдсэн тэр 28 настай эмэгтэйд болон бидний нэг бүрт хандаж би намжлын амтлаг ажлууд нь боломжтой юм гэдгийг хэмээн зарлаж байна. Энэ нь их эзэн болон түүний ариун ажил бүрэн дүүрнээр хөрүүлэгдснээр ярддаг. Бурхан амьдрдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол Христ юм. Түүний өнөө үеийн бошлогч нь ерхийлэгч Гордон Би Хинкли гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
As we conclude the conference,
Уйлан сайхан хөгжмөр хангаж өгсөн Табернаклын найрал дууныхан болон Бэргийн мангийн сургуулийн сануурчдын найрал дууныханд тэдний өдрөдөөд болон бадрал бишгүүр хөгжмийг тоглогчдод талархал илэрхийлье. Мөн түншлэн энэ хуралдааны явцад бидэнд тусалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлмээр байна. Манай хайрт бошлогч ерхийлэгч Гордон Би Хинкли чуулганы энэ хуралдааны сүүлчийн яриаг өгөх болно. Ерхийлэгч Хинклиг үхэсний дараа найрал дуучид та надад байнга хэрэгтэй дуулыг дуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг далын ахлагч D-Rex Garrett хэлэх бөгөөд энэ чуулган 6 сар завсарлах болно. Ерхийлэгч Хинкли.
My beloved brother and sister.
Миний ахыгч дүү нараа. Бид нар гайхамшигт чуулганыг амтархан сонслоо. Бид урт удаан засварыг дуусгаад Salt Lake-ийн Tabernacle-ыг дахин ашиглахаар үүнийг дахин арвнаасан билээ. Бид нар хуралдаан болгоноор энэ чуулганы төвийг дүүргэж байлаа. Бидний үгс дэлхий даяар үнцэг болон бүрд тархсан сүмийн гишүүдэд маань хүрсэн билээ. Идүүгээ бид нар гэр оромлууга буцхуулна. Машин жолоодох тэднийг болгоомжтой байхыг бид хүсч байна. Энэ гайхамшигт үйл явдлын сүнсийг ямар ч аюул усал хөнөөхгүй байгаасаа. Та нар сүмийн сэтгүүлүүдийн 5-р сарын дугаарыг гэр бүлийн үчин хөтөлбөртөө хэрэглэн энэ чуулганаар яригдсан ярианууддыг уншиж хэрэглэн байх гэж бид нар найдаж байна. Яриа өгсөн хүн болгоны яриан түүнийг нь сонссон хүн болгоныг илүү өндөр зогсож мөн илүү сайн байхад нь хүргэж мөн удирдах мэдлэгийг түгээхээр хичээсэн тэдний залбиралт оролдлогыг төлөөлж байгаа билээ. Гэр оронтон амар амгалан болон эв нэгдэл байг. Нөхрүүдээ эхнэрээ хайрлаж мөн нандинж байгаараа тэд нар та нарын хамгийн үнцэнтэй эрдэнэ шүү. Эхнэрүүдээ нөхрүүдээ урамшуулж мөн тэднийхэн төлөө залбирч байгаараа тэд нарт олдож болох бүхэл тусламж нь хэрэгтэй. Эцэгчүүдээ хүүхдүүдэд маш найрсагаар хандаж байгаараа тэд нар тань та нарын нэрэнд хүндэтгэлийг авчрах өсөж байгаа үе маань шүү. Бурхан та нарыг ивэг хайрт нөхөд минь. Би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
in humility and gratitude in our hearts, we come to the close of this session of our conference.
We give the opportunity for those wonderful things that we've seen and witness here. Өнөөдрийн тэр энэ үйл ажиллагаанд аваа та тэр бидний гайхамшигтай тэр зүйлийг яг өтрүүлэх боломжоор авсанд тэгээд бас мөн бидний тэр
thou has foreordained and called and set apart
бидний тэр дод бидний тэр башлагч болоод бусад тэр хүмүүсийг аваа та таны тэр дуудлагаар дуудсан тэр хүмүүсийг аваа та бидэнд өгсөн баярлалаа тэгээд тэгээд Есүс Христийн хоёр дахь ирэлтэнд ирэх тэр боломжоороос ажиллаж байгаад байлж байна. Тэгээд та энэ сүмийн бүхэн болгоныг мэдэн тэгээд энэ дэлхийн ертөнцийг мөн дэлхийн ертөнцийн тэгээд бидэнд үргэлж айсч байдаг. Бид нар бүх зүйлээд талархаж байдаг. Мөн нэгдүгээр үнхийлэгчийн шалгал тэгээд үннийг мэдж байгаа да. Тэгээд гэртэй байгаадаа талархдаг. Тэгээд ариунсаа талархдаг. Тэгээд биднийг өргөлж чиглүүлж тэр үннийг үннөөр явуулж үннийг сонгоход тусалдаг. Тэгээд бурхан
минь
тэгээд ариунсаа талархж байдаг. Тэгээд үндсэндээ болоод тэгээд энэ хэл тэгээд бидний зүр сэтгэл дээр нүдэнэж тэгээд үннийг мэдхэд тэгээд ариун сүнсийг мэдэрхэд тэгээд амласан амлалтаа биелүүлэхэд туслаараа аваа. Аваа би өнөөдөр бидрэ өнөөдөр энэ бидний сүмигээ ажиллаараа гэж хүлээж байна. Тэгээд залуу охид олоо залуу хүүхдүүдийг ажиллаараа. Тэгээд бидрэ болоод тэр хүн тэднүүсийг тэр аваа ирээдүйд бэлтгэхэн туслаараа аваа. Тэгээд зүрстгэлээ бэлэн байлгахтан туслаараа аваа. Аваа биас бид нар өнөөдөр тэгээд өнөөдөр тэр үйлчлсэн тэр үйлчлэлтэйгээ үйлчлсэн бүх хүмүүсийг аваа ажиллаараа гэж гуйж байна. Тэгээд тэр тэгээд бүх номлогч нар тэр ариун сүнстэй хамт байхад туслаараа гэж бас гуйж байна. Тэгээд тэр ариун сүнсийн хүчээр тэр хичээлийг заахад тэр туслаараа тэгээд тэр номлогч нарыг дэлхийн ертөндтэйгээ тэр номлогч нарыг
that will work with them and help them.
Тэр номлогчрыг аваад ариун сүнсээр ажиллаж тэднүүсийн дээр айн замын аваад та ажиллаараа. Тэгээд
түүний
бидний гэрчлэл болоод өнөөдөр ерөнхий чуулганыг ойлгож сонсох тэр боломжоор бидний зүр сэтгэлийг яаж өгсөн баярлалаа.
Bless us that we can have happiness in our lives.
Тэгээд биднийг тэр баяр баясгалан аз жаргалаар ажиллаарай. Тэгээд гэр бүлүүдэд минь ажиллаарай. Аваа бид өнөөдөр энэ багшлагч өнөө багшлагчийг бас ажиллаж өгөөч гэж гуйж байна. Тэгээд тэднийг эрүүл мэнд болоод тэгээд тэр сүнслэгээр аваа та ажиллаж өгөөрэй. Тэгээд мөн гэр бүлийнхэн гишүүн бүрийн тасаа ажиллаж ариун сүнсээр ажиллаж өгөөрэй. Тэгээд бидний гэр амьдралыг аваа бас энэ юм бүхийг Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast.
Энэ бол Иесус Христосийн хожимын гэгээдүүдийн сүмийн жил тутмын 177 дахь ерөнхий жолгон байлаа. Яриг өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон юм. Мормон Табернаклын найрал дуучид дуугдуулж өгсөн билээ.
This broadcast has been
communications энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлсэн юм. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, хуулбар хийх, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэгжүүлэхийг хориглоно.